S obzirom da ima nekoliko novih, evo samo ukratko da ih uputimo u princip kojim se služimo, ne bi li prisvojili ili počeli uživati ono što nam je već osigurano u Kristu Isusu, sa čim se ovdje upoznajmo, pri čemu gledamo u postojanje koje se zove Dijete Božje, koje je nadmoćno postojanje, čega sliku imamo u Kristu Isusu, na puninu kojeg smo svi pozvani, ne samo u Mateju 5.48 gdje kaže budite savršeni kao što je vaš Otac nebeski savršen, koji je svoje savršenstvo utjelovio u Isusu, nego isto tako smo pozvani u Efežanima 4. poglavlje 13. stih da svi prestignemo do punine savršenog čovjeka. Ako je novi, dajmo ovdje. To je znači samo jedan. Hoćeš? Pa onda prije svega razvijamo svjesnost u polaznika, to ste vi, ili ti ga nevjernika ili vjernika, srazmjerno tome koliko imate vjere, da je riječ Božja istina i da to znači da je živa stvarnost ili zbilja. Ako je živa stvarnost ili zbilja, onda se možemo prema tome odnositi kao da to jest, za razliku od velike većine ljudi koji se ne odnose prema tome kao da to jest. Premda to jest, svejedno da li se mi odnosimo prema tome da to jest, to neće u našem životu postati zbilja ili opipljiva stvarnost dok mi ne razvijemo ispravan odnos prema tome. I zato ponavljamo svaki dan ovih 7 plus 7 temeljnih istina ili moćnih istina koje sam ja nazvao dioptrija, kroz koju najprije čitamo Sveto pismo ili ljubavno pismo Oca našega nama ponaosob svakome, i onda kroz te naočale koje su pročitale ono što je on nama osobno rekao, idemo s time u život tako da se ponašamo kao da to jest. Zamisli da imaš izvjesnu dijagnozu bolesti psihičke ili fizičke, uglavnom svi imaju takvu dijagnozu, i sad ti u svom umu, koji je uglavnom prirodno oblikovan ili prirodno je razvijen, imaš ideju, idealnu ideju, kako ćeš ići kod izvjesnog čike koji ima bijelo odijelo i on će ti prepisati izvjesni recept kojega ti ne razumiješ. Ti ćeš doći u izvjesnu zgradu na kojoj je zeleni križ, tamo će drugi čika ili teta u bijelome pročitati to odoka što piše i daće ti izvjesnu kuticu na kojoj piše recimo 3 puta dnevno, i ti se nadaš da će uzimanjem tog što je u toj kutici, sastav čega jedva da poznaješ, a i ako pročitaš nerazumljiv ti je, jer elementi koji su unutra ti nisu poznati, i ti se nadaš da ćeš uzimanjem tog što je u toj kutici, zvano lijek, riješiti problem koji te muči. Jel to obična procedura? Ok. I mi imamo tu izvjesno povjerenje u cijeli proces. Ovdje mi predstavljamo drugog čiku u bijelom. On se zove Krist Isus i on je Gospod koji iscjeljuje. I on je već napisao recept za sve naše bolesti. Isto je križ uključen, samo ne zeleni. Recept je razumljivo napisan, ali mi nemamo povjerenja u to. U čemu je problem? Ja sam se pitao. Jer ako ti je do nečeg stalo, onda se pitaš, jel' tako? Ja vas pozivam da se svi počnete pitati. Zašto to zapinje? Di je problem? Glavni problem jest što ljudi ne vjeruju da je ono što piše tamo istina. Oni ne vjeruju da je taj dokument legalan. Oni ne vjeruju da je on doista pravovaljan. Jer ja sam uvjeren da se radi o djeliću grunta i da je taj papir onako žut na tavanu nađen, jedva da se čita potpis. Taj grunt da ti je stalo do njega, ti bi si dao truda i našao bi sve što piše u toj gruntovnici ili kako se zove, i ti bi se izborio kod susjeda, ali tako? Da je on kojim slučajem šljivu svoju posadio kod tebe. Ali ovdje nekako vrag vam stoji i gazi vam djecu, obitelj, tlači vas, jer bolest, to ćete doznat sutra, počinjemo sa primanjem Krista ko spasitelja, iscelitelja, ako duh ne bude drugačije vodio. To ću vas podsjeti, ako ne vi mene podsjetite, vas podsjeti. I onda ćemo naučiti što je bolest, odakle je bolest i na koji način se od nje treba odbraniti ili na koji način je treba iscijeliti. No, bolest se naziva tlačenjem Sotone u dijelima 10.38. Čuli ste sve što se dogodilo u Galileji, kaže Petar, namazan Duhom Svetim, kako je Isusa Krista iz Nazareta Bog pomazao sa svojim duhom i snagom. I on je obilazio svom Galilejom i Bog je bio s njime i Isus je činio dobro, zarez. Sad ću vam ovo povezati što sam rekao. Znači, Bog je pomazao, svemogući Bog, Otac, Jahve, Jehova. On ga je pomazao ili ispunio sa sobom, jer on je duh. I on je tim duhom nagnan, jer kaže on da ga je duh pomazao i da on stoga, znači, propovjeda i iscjeljuje. I on je nagnan tim duhom, obilazio i činio je dobro. Koje je to dobro on činio? Zarez, ozdravljao je sve. Iz čega ja zaključujem da je ozdravljati dobro i da je biti bolestan nedobro. Pa prema tome, ako je Bog pomazao Isusa da čini dobro, a on je ozdravlja, mora biti da ovaj drugi nešto napravio da nismo dobro. Protivnik. Zarez, ozdravljajući sve koje đavao bijaše držao potlačene. Znači, pismo naziva bolest tlačenje Sotone. Na drugo mjesto, tamo gdje u Luki u 13. poglavlju stihovi 11 do 16 spominje ženu koja je bila pogrbljena 18 godina. Isus je položio ruke na nju, oslobodio je od duha bolesti, ona se ispravila i on je rekao, zar nije ova Abrahamova kći trebala biti odvezana? Odvezana. Koju je Sotona svezao. Prema tome bolest se zove svezom Sotoninom. No, ljudi nekako nemaju taj odnos prema tome. Pomirili su se s time. A knjiga istine kaže, legalni dokument, da smo njegovim ranama mi sve već bili iscijeljeni. Zašto? Zašto to ne radi? Zašto? Mene to muči, ja se pitam. Broj jedan odgovor jest zato što ljudi ne vjeruju da je to istina. Jer praksa pokazuje da u onom trenutku kad čovjek povjeruje da je to istina i shvati da mu to pripada u Kristu Isusu, on se iscijeli. Jer on traži što je njegovo. To je u ljudskoj prirodi. Zato stalno ponavljamo, i dobili ste tu dioptriju, jer to je temelj svega. Ponavljamo tih 7 plus 7 temeljnih istina, da znamo da to jest istina, da znamo da je to za nas zapisano i da naučimo kako to prisvojiti. Što mi moramo napraviti da ono što nam je osigurano u Kristu Isusu, što primamljivo izgleda, bude naša svojina ili vlasništvo? To bi trebali svi dublje promisliti o tom, jer to su temeljne postavke. Ako one ne štimaju, sve se ljulja kasnije. Ako one štimaju, onda zgrada stoji. Znači, dolazeći pred ovu knjigu, koju ja zovem riječ Boga, mog oca, ili ljubavno pismo Boga, mog oca, meni osobno sad, mi bi trebali znat tko je izgovorio tu riječ. jer onaj koji je izgovorio stoji iza njegove riječi i motri da je ispuni, po Jeremiji 1.12 i po psalmu 138.3 sva čast njegova imena stoji za svake riječi koje izrekao. Stvarno razmišljanje o tome te totalno promijeni prosvjeti. Zamisli da ovo istina što ja govorim. Zamisli. Zamisli da ti to nije istina u glavi nego u srcu, da živiš kao da je to istina. Prema tome broj 1, riječ Božja jest Bog Otac govori meni osobno sad, što će reći sve me se tiče. O meni je to, za mene je to. Prema tome, ako ja znam da on meni govori, ja onda uz to znam da on koji je svemogući, savršeni Bog i Otac, čista ljubav, ne laže. I to nikad nije spojivo sa njegovom prirodom. Znači, to jest istina. Bog nikad ne laže. Titu 1.2 proizlazi iz toga da je njegova riječ istina, jer ako onaj koji izgovara nikad ne laže, ono što je izgovorio jest istina ili stvarnost. Ovome se isplati misliti svaki dan, jer doće trenutak ili ispit u životu kad će vam trebati. Nadalje kaže to Ivan 17.17. On je vjeran ispuniti svako svoje obećanje. Stoga, ako nešto kaže, on izvrši. Ako obeća, ispuni. Nije kao ljudi, pa da kaže i onda se predomisli. Znači, njegovim ranama mi smo iscijeljeni, to jest. Jest, to je zbilja, stvarnost, recept za naše potpuno zdravlje, duše i tijela, uma i srca. Ako je istina da on ne laže i da je njegova riječ istina i da je vjeran ispuni svako svoje obećanje, da nije ko ljudi da kaže i onda porekne, jel tako? Ako je to istina, a jest, kad ja slušam njega što govori, ja znam da imam ono što on kaže da imam. Ja znam da jesam ono što on kaže da jesam. I znam da mogu ono što on kaže da mogu. I onda s tim naočalama, to je potpuno drugo stanje svijesti ili gledanja. Znači, prirodni vid se podudara s duhovnim vidom. Jel' tako? Prirodni vid, ako dobro ne vidi, treba naočale da bolje vidi. Duhovni vid ili oko našeg uma također treba naočale da dobro vidi, jer inače ne vidi. I to se zove obnovljeni um. Ok, idemo sad pogledati ono što sam vam jučer dao, a tiče se križa. Jučer sam objašnjavao nužnost križa. I onda je Isus Krist ponudio sebe. Ovo vam niko nigdje ne zna objasniti, ja ću vam sad reći. Ono što je Isus napravio na križu nije bilo ono što je ukinulo grijehe, nego je njegova žrtva iz ljubavi bila prihvaćena kao okajnica za grijehe. Ponovit ću. On se po Hebrejima 9.14 ponudio u duhovnom svijetu na vječnom oltaru za žrtvu iz ljubavi, da dokine grijeh protiv ljubavi. I on koji je čista ljubav nije odbio ljubav, i prihvaćajući njegovu žrtvu ljubavi, na osnovu te žrtve je dokinuo grijeh svima koji prihvate njegovu ljubav u Kristu, koju su jednom odbili svojevoljno. Razumijete? Svojevoljna odluka za Krista vas lišava svog grijeha, onog prethodnog otpadništva i svi grijeha na zemlji kao posljedica takve prirode koja se izražava griješna. Mora biti slobodna odluka volje. Znači, križ je za nas ovdje i na križu se nešto dogodilo za nas. Inače, on ne bi došao. Ne bi došao da to nije bilo nužno. Bilo je nužno jer su sve duše pale, takvih je velika većina, bile u nemogućnosti promijeniti svoje stanje stvari s obzirom na grijeh kojeg su napravile, on ih je opterećivao i vezivao i nisu se mogli sami osloboditi. I zato je on došao. I sad mi vidimo njegovu žrtvu na križu. Ona u principu predstavlja unutarnje stanje stvari, no s obzirom na bitnost morala je biti negdje utjelovljena da može biti oslikana i zapisana. No ono što mi moramo shvatiti jest da je Krist išao na križ zbog nas, da je sve na križu napravljeno zbog nas, da je sve što se Kristu dogodilo, se dogodilo nama. I zato je papir jako važan, iznimno važan, i zove se poistovjećivanje sa Kristom. To moramo shvatiti. Cijeli proces koji se dogodio od raspeća, smrti, ukopa, uskrsnuća i posjednuća na visinama je bio za nas. Ili ti ga, mi smo bili na Kristu, s Kristom cijelom dužinom puta, i tako sebe moramo vidjeti. Znači, zakon kaže Rimljanima 6.23 da duša, Ezekiel, znači 18.4.20, duša koja sagriješi će umrijeti, duhovna smrt. On je njima rekao u vrtu, pod navodnicima, postanak 2.16.17, sa svakog stabla u vrtu jedite, samo sa stabla spoznanja dobra i zla nemojte jesti, jer u dan u koji pojedete, zacijelo ćete umrijeti. Duhovna smrt, koja je odvojenost od Boga Oca, njegovog prisustva i vlast onog drugog, kojem se duša slobodno priklonila, vršeći njegovu volju. Prema tome, on je išao na križ da bi okajao našu grešku, da bi uzeo našu smrt. Ovo je iznimno bitno, jer mi moramo sebe vidjeti cijelom dužinom puta, da bi sebe vidjeli nakon križa. Jer svrha je toga da nas oslobodi. Svrha je toga da nas vrati u očevu obitelj. Svrha je toga da nas vrati u pravednost, iz koje smo ispali kao nepravedne. Jer mi sebe moramo vidjeti takve. To je dijete Božje. On zna svoju poziciju, on zna što ima unutra i koja su mu prava. On zna što mu pripada i koje su mu povlastice. Tu nema dvojbe. On je utemeljen na onome što piše. To je čvrsta stijena na kojoj stoji. Zato sam ja to tu izvadio. Znači, to pismo kaže doslovno, doslovne su riječi. Poslanice govore, kako smo rekli, nama ili crkvi, onome što se dogodilo na križu i zašto. To je što mi imamo od toga. Nigdje drugdje to ne piše, to je Pavlovo evanđelje. Ono je bilo nužno, inače mi ne bi imali pojma o tome, ko što Židovi nisu imali pojma. Pojma o pojmu. Oni bi mislili da su raspeli nekog revolucionara. On je uzeo naše bolesti i ponio naše boli, a mi smo smatrali greškom da ga Bog bije i kažnjava. Ne možeš drugo. On je bio pobunjenik, njega su raspjele, to je bio običaj i to je to. Pojma oni nisu imali, razočarani su bile kako njihov vođa, koji im je trebao da zemaljsko kraljestvo, biva raspet na križu. Svi njihovi snovi su pali u vodu. Oni nisu imali pojma o pojmu cijelo vrijeme, sve 3,5 godine. Ništa nisu kužile dok nije duh sišao na njih na dan pedesetnici. Pojma o pojmu. Ko što ni mi ne bi imali pojma o pojmu da to nije objavljeno. I ono što je objavljeno, objavljeno je zbog nas, da možemo shvatiti zašto je on bio na križu, što se dogodilo na križu, što mi imamo od toga, to jest kako to prisvojiti, jer to je zbog nas da promijeni stanje stvari u kojim se nalazimo. Dijete Božje je nadmoćno postojanje djetetu đavolje, a dijete đavolje je postojanje koje vrši prohtjeve svoje čude, koje vrši volju onoga koji mu je otac, to jest onoga koji je otac njegovih dijela, a to je Sotona ili ubojica od početka. Pa ćemo sad kad me hiće pročitati to. Pazi što kaže. Kaže ovako, I vi bijaste, Efežanima 2 ćemo čitati do 3, i vi bijaste mrtvi zbog prijestupa i grijeha. Govori, znači, crkvi u Efezu važi za sve ljude na zemlji. Jer rekli smo da pismo zatvara cijeli svijet pod grijeh, to je Galačanima 3.22, i da nema ni jednog pravednoga, po Rimljanima 3.9.10, dok nije primio Krista. Pazi sad ovo, i vi bijaste mrtvi, mrtvi znači u duhovnoj smrti, kao posljedica života, u kojima ste nekoć živjeli po eonu ovog svijeta, po knezu vlasti zraka, po tom duhu koji sad djeluje u sinovima neposlušnim. Neposlušnim kome? Pa Bogu Ocu, kroz riječ. Ti njemu reci kako treba živjeti, pa ćeš vidjeti neposlušan. Pusti ti moral, pusti ti ugled, nego mu daje riječ koja ukazuje božansku prirodu, pa ako vidiš da nije poslušan, znaš da ima sotonsku prirodu. Zato mu treba novo rođenje. Treba primiti Krista i novi život, da se Duh Božji izlije u njegova srca, po Rimljanima 5.5. Inače on protiva. On kad umre ide direktno u Sotonsko kraljevstvo, jer je u vlasti tame. Pazi sad ovo, koji sad djeluju sinovima neposlušnima. Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i čude, te po naravi bija smo djeca gnjeva kao i drugi. Ja prvi, ja neću gledati u vas, ali ja vam hoću reći, ja prvi. A koga god znam, i on isto, dok nije primio Krista. Idemo dalje, Tito 3.3. Jer i mi nekoć bijasmo nerazumni, nepokorni, lutalice, robovi raznih požuda i naslada, živjeli smo u zlu i zavisti, odvratni bili, mrzili jedni druge. To je stanje čovjeka. To je njegovo stanje. On ne zna drugo. On se prekriva na van zbog ugleda i da ne izgubije materijalne neke interese ili dobitak. A to je stanje njegovo. Čega će on postati svjestan kad umre? S obzirom na to stanje svijeta i potrebu da se na novo rode, kao što smo rekli, da prime novi život, to znači na novo se rode, je li tako? On je išao na križ sa mnom, takav kakav sam bio, odvojen u grijehu, nepoznavajući Boga Oca. On je sa cijelim mojim životom i onim što nisam znao da je trebala, to je trajskonski grijeh koji je ogroman, on je s time išao na križ. Jer na križ ide onaj koji je zločinac, da umre za svoje grijehe. To je slika za nas. Prema tome, on sam, 1 Petrova 2.24, na svom tijelu uzme moje grijehe i prikuca ih na drvo križa. Zato kaže, raspet sam zajedno sa Kristom. Kad? Kad je Krist išao sa mojom palom grešnom prirodom na križ. I to postaje raspet sam, kad ja to spoznam i priznam. Odmah krene proces. Ja sam raspet. To su Galačani 1.19 i Rimljanima 6.6. Znači osuđen. Jel vam to jasno? Ja sam osuđen s obzirom na grijeh ili s obzirom na smrt u Kristu na križu. Broj 2. Umro sam zajedno sa Kristom. Rimljanima 6.6, 8 i 1. Petra 2.24. Da mi umriješi za grijeh, kad je Krist umro, znači umro sam s obzirom na moje staro ja, sotonsko, griješno, umro sam na križu, da možemo živjeti pravedni pred Bogom, jer nema više onog što me osuđuje. Broj 3. Ukopan sam zajedno s Kristom, to su Rimljani 6.4, Kološanima 2.12, u smrt. U smrt. Ono što je umrlo, to hoće reći. To su Rimljani 6. poglavlje, čitat ćemo sigurno bar dio, ali su prekrasni Rimljani 6. poglavlje. Što je mrtvo, je mrtvo. Rimljanima 6.11 kaže, smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu. To znači ukopan. Ja sam mrtav što se tiče starog čovjeka. Ja sam novo stvorenje. To je svjesnost koju vi morate imati u glavi, bez obzira što vam se ne čini, jer vam je um obnovljen prema onome što piše. I ako ispovijedate u vjeri srca ili duha da istina što piše i to ste prihvatili, to postane. Ja vam govorim u ime Isusa Krista svima da se ja ne sjećam svoje prošlosti, mene ona ne opterećuje, a treba bi itekako ne spavati. Nema. Zašto? Jer je podnio žrtvu za grijeh. I nema ga više. Hebrejima 8, 12 i 10, 17 kaže, ja se njihovih grijeha više neću sjećati. Nema. Zašto? Jer je Krist umro za moj grijeh. To se tiče svakog ponaosob. Znači, ukopan sam, znači nema me. I onda kad ovi kratke duhovne pameti dođu, što zavode narod, i kažu, životna ispovjed čega? Nema tog života. Životna ispovjed čega ako si u Kristu? Nema ono koji će se ispovjediti. Di je? Umro je. Jel neko ide ispovjediti neko koji je umro prije 10 godina? Na groblje. Jel ide neko ispovjediti? Ne. Zašto? Jer ga nema. Kaput. Finito. Kužite gluposti. Kako vas drži u ropstvu. Jer se date robovima ljudi, Galaćanima 5.11, Krist vas je oslobodio na slobodu. Ali zato kaže, ako ustrajete u mom nauku, postaćete moji učenici, upoznaćete istinu, istina će vas osloboditi. I onda nastavlja Židovima govoriti o grijecima. O grijesima, o grijesima, ako vas sin oslobodi, 36. stih, doista ćete biti slobodni. O grijesima govori, u to je kontekst o grijesima. Je li kužite o čem priča? O čem se tu radi? O vama se radi. Smatrajte, znači ti sebe ne vidiš i ne osjetiš takvim. Zato kaže, smatrajte sebe mrtvima grijeho. Mrtvima. Kad? Kad je Krist umro, ja sam umro, nećeš me više nikad vratiti nazad. On ti možda nekad, to meni to uopće nema toga. Nekima, znam ja po nekima, mladim bebama u Kristu, vratim slike neke. Onda mu reci ovako, to je bila slika moja kad sam bio u vrtiću. To i crno-bijela, ali ja više to nisam. Da ti pokažem svoju sliku i onda mu pročitaj kakav si u Kristu. Ja sam u njemu, novo stvorenje, staro u minu, novo nasta, drugim Korinčanima 5.17. Ja sam odjenuo Krista. S njim sam jedno tijelo. Galaćanima 3.27, 1. Korinčanima 6.17. Krist živi u mene. Kološanima 1.27. Nema više. Mi radimo svjesnost djeteta Božjeg. On je opasnost za Sotonu. A mi smo u sotonskom svijetu, jer sav svijet je pod zlim. 1. Ivanova 5.19. Imamo misiju kojima Isus uništava djela đavolja u ljudima. Ja ih sad uništavam u vama, jeste vi svjesni toga? Razaram lažne sotonske utvrde neistine u vašim umovima sa mačem istine, umočenim u Kristovu krv, koji razara. Moja namjera da i vi to postanete. Jer narod je porobljen, a ne bi trebao biti porobljen. Mi nismo primili duha, duha straha da se i dalje, duha ropstva da se i dalje bojimo, nego duha posinstva koji viče oče, Aba, Rimljanim 8.15. A ne pognuta glava, ja ništa ne znam, ništa ne mogu, misliš da si ponizan. A zaveden se, obmanut, poražen, potlačen. Dijete Božje je nadmoćno. Danas ćemo sigurno doći do pobjede u Kristu. To znači gazimo po silama tame. To znači mi podložni Gospodu, Jakovljeva 4.7, idemo prema njima. Idemo prema njima. Podložite se Gospodu, oduprite se đavlu i pobjeće od vas, ne od Krista. Jer Krist je u meni. Imam vlast da gazim. Dao sam vam vlast da gazite. Po zmijama i škorpionima, ne misli na zmije i škorpione. I svoj sili neprijateljevo i ništa vam neće nauditi. Luka 10.17. Ništa vam neće nauditi. Pardon, 10.19. Počinje od 10.17 do 10.20. 10.19, pardon, Luka. Jer me hvatate desma. Ali vi morate biti svjesni toga. To nije priča, bajka. Tebi govori. Koju nam je ljubav ukazao Otac da se zovemo djeca Božja i jesmo? 1 Ivanova 3.1 i 2. Što je dijete Božje? Krist je dijete Božje. A mi smo baštinici Božji i subaštinici Kristovi. To znači isto nasljedstvo. Rimljanima 8, 16 i 17. Isto. Jer ga je Otac ljubio koji nas. Ivan 17.23. Isto. Isto nasljedstvo. Isto. Je li shvaćate o čem priča? Što znači poistovjetiti se s Kristom? To znači vidjeti sebe u Kristu, na Kristu, Krista u sebe. Znači umro sam zajedno s Kristom. Kad? Di? Na križu za moj stari život. Nema. Na novo sam rođen. Što to znači? Staro je umrlo, novo je uskrsnulo. Idemo dalje. Oživljen ili uskrišen sam zajedno s Kristom. Efežanima 2.5 i Kološanima 2.13. U novosti života. To znači nema onog starog, grešnog, sotonskog koje me tlačilo i njega koji me kroz to optužuje i drži u ropstvu. Jer Sin Boži je došao uništi djela đavolja, to je grijeh 1 Ivanova 3.8. Došao je uništi. I da nije uništio, žrtva bi bila nekompletna, jel tako? Nedovoljna, neučinkovita, promašaj, ali nije. Ok, pazi sad ovo. Posjednut sam sa Kristom zajedno na... ovo ovdje ja nisam opisao, nego sam prepisao. I ja sam vam zajedno povećao. Da razumijete da je ovo vaše. Moje je raspeće ili osuda. Moja je smrt. Moje je ukop. Moje je uskrsnuće. Ali je moje i posjednuće na nebeskim visinama. Na nebeskim visinama. To znači s desne strane Bogu Ocu. Iznad svih poglavarstava i vlasti i vrhovništava i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu, Efežanima 1.19-23, nego i u budućem. I Krista postavi glavom nad svime radi crkve, koja je tijelo njegovo, njega koji ispunjava sve u svima. Di je Krist? Na nebeskim visinama, iznad poglavarstva i vlasti i vrhovništa, protiv kojih se borimo u Efežanima 6.12, jer ne borimo se protiv tijela i krvi ili ljudi, nego poglavarstva vlasti, onih koji upravljaju mrakom na ovom svijetu i zlih duhova na nebesima. S njima se suočavamo kad smo s bolesnima. S njima se suočavamo kad nam simptomi dolaze. S njima se suočavamo u nesrećama u životu. Mi moramo znati da uvijek nadmoćno pobjeđujemo kao djeca Božja po onome koji nas uzljubi, po Rimljanima 8.37. To moramo znati jer pismo kaže, pobjeda je za nas. Jer razumijete, Krist nije išao na križ zbog sebe. On koji grijeha nije poznavao, Boga je učinio grijehom, drugim Korinčanima 5.21, da mi možemo postati, da mi, znači njega je učinio da mi. To se zove izmjena na križu. Smrt na njega, život na nas. Bolest, patnja i muka na njega, zdravlje. Zdravlje, bezbrižan i bezbolan život na nas. Siromaštvo, golotinja, prezir na njega. Izobilje i veličanstvenost djeteta Božjeg na nas. Udaljenost i odbačenost na njega. Blizina i prisustvo na nas. Izmjena na križu. Mi kad primimo Krista jednom za svagda, primili smo sve. Jer On je izgubio sve da mi možemo primiti sve. O tome je pismo. On je oživljen, On je na križu ponio moje grijehe i moje bolesti. On je oživljen radi mojeg opravdanja, to jest kad je On oživljen, ja sam oživljen budući opravdan od svih grijeha. Njegova pobjeda nad Sotonom i silama tame je moja pobjeda. I vlast koju On sad ima, ja imam po njegovom imenu. Dijete Božje, On zna da je riječ istina. On zna da je otkupljen. To znači da je pripadao Sotoni, kojem se svojevoljno priklonio, kao savršeno anđelsko biće u čistom duhovnom stanju na nebesima. Kad je Lucifer vidljivi sebe predstavio stvorenim bićima koje je on stvarao Božjom snagom koja ga ispunjavala, on im se predstavio jasan, jer ni on ni bića nisu mogli vidjeti svemogućeg Boga kojega nitko u njegovoj biti ne može i neće nikad vidjeti. Ne može i neće nikad vidjeti, jer beskonačno nije spoznatljivo i vidljivo od konačnog. I on je rekao, ja sam. I vi ste odabrali njega unatoč boljoj spoznaji, unatoč tome što ste čuli glas Boži u sebe, unatoč savršenstvu stvaranja, vi ste odabrali njega. I to je grijeh kojega ti nitko ne može skinuti s grbače. Sam si ga ne možeš skinuti. I onda ti je dana prilika nakon eona i eona putovanja kroz materijalno kraljevstvo u rastavljenom stanju kroz forme mineralnog, biljnog i životinskog carstva kao čestice inteligencije koje okajavaju grijeh pateći jer su zarobljene, služe pod prisilom i kad odsluže svoje forma puca i one se konsolidiraju. I onda se biće polako sastavlja i kad dođe do punine, kad odradi svoje, onda se kao duša ili cjelovito biće ponovo utjelovi u ljudskoj, kao ljudska duša u utrobi majke. I da se palom biću prilika, prilika da ispravi grešku, da odabere Boga Oca sad vidljivog u Kristu, ali onome kojim se priklonio dan utjecaj također utječe kroz tijelo i kroz ovaj svijet i kroz zle instinkte, kroz dušu koji su posljedica njegovog prihvaćanja u duhovnom kraljevstvu. I onda vi to niste znali i s takvom sotonskom prirodom ste živjeli ko zna koliko godina u prohtjevima tijela, slušajući svoju čud, još ste si natovarili dodatno. Da ne bi neko mislio da su djeca mali anđeli, nisu nego mali vrazi. A to što oni ne znaju za sebe pa su po vodstvom anđela, to se ne računa. Čim počne misli svojom glavom i očitava svoju volju, onda dolazi sotonska ili pala priroda. Zato se mora nanovo roditi, inače ta riječ ne bi imala smisla. I onda sve to skupa čini tvoju prirodu. Ona nema veze sa božanskom prirodom po kojoj si stvoren. I mi smo pozvani nazad postati djeca Božja. To je ponuda. Ne odlazak u crkvu, ne pripadnost nekoj zajednici. To ti je promašeni život. Mi smo pozvani na božansko postojanje. Naša unutarnja priroda je božanska, ali smo je iskvarili. I Krist je došao da nam vrati to, otvarajući kapije svjetlosnog kraljevstva, skidajući taj teret i davajući nam snagu i potporu da se njegovom snagom, svojom voljom možemo suprotstaviti onim sotonskim instinktima u nas, u nama, koji su preostali od pada, i onda se pročisti, preobraziti u ljubav, da se možemo sjediniti s njime u ljubave. To je cilj. To je cilj. I to je svrha zemaljskog života. I koliko se tu potrudiš i napraviš, toliko te tamo čeka. Zato ja tražim da ljude shvate veliku sliku, da imaju osobni motiv. Onda te niko ne treba stimulirati za služit u ljubave, za pomagat, jer znaš da je to jedini put, istina i život, po primjeru Krista Isusa. To je svrha zemaljskog života. Jel me pratite gdje smo? I nema drugih vrata osim križa i Kristove žrtve, jer samo ta žrtva je prihvaćena kao okajnička da skine s nas teret praiskonskog grijeha i svih grijeha na zemlji kao posljedica tog grijeha. I nama se to nudi u Kristu kao dar. I zato je on platio životom. Što je platio? Otkupnu cijenu. Vi nemate većina, ja vas ne želim uvrijediti, nego kažem onako, nemojte se, vi nemate većina pojma od čega vas je otkupio. Pitaj prosječnog vjernika, znači 90% ljudi, on nema pojma. Jer da on zna muku i patnju svjetlosne duše na kojoj su svi paklovi, njemu nije bila muka na križu. Više su patili ljudi u našem ratu nego on na križu. Muka je bila duševna, jer su svi paklovi bili na njemu. Koju je patnju duša Kristova istrpila kad je sišla u crnu jamu paklova? Zbog tebe. da te vrati k Bogu dok si još bio otpadnik i griješnik. Ta ljubav kad je vidiš, to te obozme. Jer znaš da jedan umre za tebe i uskrsnu, da možeš živjeti. Koga ćeš više zvati slijediti kad znaš da ti u njemu Otac tvoj jedini pružio ruku pomirenja, zaboravljajući tvoje grijehe. I to je pravednost Božja. On zna da je otkupljen od starog načina života, ispraznog, kojeg je naslijedio svojih otaca, 1 Petrova 1, 18-19. I to ne nečim propadljivim, kao srebrom i zlatom, nego krvlju bezgriješnog jaganca bez mane. On zna, to se njega tiče. On zna da je cijena plaćena, da je krv prolivena na vječnom oltaru i Satana ne može prijeći tu krv. I ti to znaš i poškropiš vrata svoje kuće i svojih bližnjih s tom krvlju, on ne može proći. Jer Gospod pravi razliku između Izraelca, to je duhovni Izraelac, i Egipćanina. Pravi razliku. On zna da je otkupljen, da je cijena plaćena, da ne pripada sebi, da je hram Duha Božjega, da prebiva u njemu. 1 Korinčanima 6:19 i 2. On zna da nije više svoj, nego Kristov, da je zaručnica. On zna da je nanovo rođen Kristovom smrću, da je Kristova smrt pobijedila vraga koji nas je držao u ropstvu i strahu od smrti cijelog života. Po Hebrejima 2:14-15. On to zna, da je ovaj vječno poraženi protivnik, da je javno izvrgnut ruglo, u pobjedničkoj povorci poveden, da svi znaju po Kološanima 2. On to zna i on se njega ne straši. Svijest i istina oslobađa. Znate kad hodate mrakom nekim ulicama u gradu i onda se plašite da vas neko ne siluje o pljačka, dok preko dana na danjem svjetlu nema strah. Di je strah v glave koja je u mraku s obzirom na okolnosti koje očekuju. Upoznat ćete istinu, istina će vas osloboditi. On je poražen, mi se poraženog ne strašimo. Podložite se Gospodu, oduprite se đavolu, mi. Nigdje u Novom Zavjetu nema upute moli se Isusu ili Bogu Otcu ili bilo kome drugome anđelima da te oslobode od vraga, nego uvijek ti napravi. Dao sam vam vlast u moje ime, izgonite zloduhe. Dao sam vam vlast, vi se suprotstavite đavolu i pobjeći će od vas. Glagolje pobjeće glavom bez obzira. Jer se straši Kristovog imena da ne bude uništen. Jer to ime priznaju sva tri kraljevstva i svako koljeno se prigne kad se to ime izgovara s vjerom. Dijete Božje zna, on zna da je pravednost Božja. Zna da je Krist njegova pravednost i zna da je on pravedan u Kristu i čini djela pravednosti. To jest ne griješi svjesno, a kasnije uopće ne griješi. Uopće. Kako je to moguće? Pa vrlo jednostavno, vidiš na malim grijesima, ako važi na malim, važi na velikim. Ko što si nekad psova, više ne psuješ. Ne padne ti na pamet. Ko što si nekad pušio, sad ti smrdi. Je li moguće? Sasvim izjasno. Je li ti bilo moguće dok si pušio? Ne, ne znam što ću s rukama. On zna da je pravednost Božja. I to jedva da itko zna. Jedva da itko zna što to znači. Da je Bog Otac i svoje ljubave zanemario grijehe bića koja su proizašla iz njegovih njedara kad su se suprotstavila. I da nije zaobišao pravdu, jer pravda je dio njegovog savršenog bića. Svaki grijeh se mora okajati. To je zakon. On nije zaobišao pravdu, nego ju je ispunio u sebi, sam podnoseći žrtvu u Kristu Isusu. I ispunivši pravdu, ponovo je ljubav mogao ispoljiti. Jer više nije bilo u bićima onog što je spriječavalo da se ljubav ispolji, a to je grijeh. I to je pravednost Božja. Dar. Smrt je vladala, Rimljanima 5:17. Smrt je vladala prijestupom jednoga, Adama. Koliko li će više oni koji su primili obilje milosti i dar pravednosti, vladate po jednome. Drugi prevod kaže poput kraljeva u ovom životu, po jednome, Kristu Isusu. On zna da nema ničega što ga optužuje, jer je jedan već bio optužen namjesto njega. On zna da nema ničega što ga vezuje za Satanu, jer je veza bila prekinuta, skinuta. On zna da Duh Boži, Krist po duhu, prebiva u njemu i da je jači onaj koji u njemu nego onaj koji je u svijetu i njegov protivnik. On to zna, jer piše, misli, govori i djeluje kao da je istina. I to postane. On zna da je u zajedništvu sa Isusom Kristom. Zajedno. Na što je pozvan po 1. Korinčanima 1.9. On zna. I radi stvari zajedno s njime. Kao glava i tijelo. Jer Krist je naša glava. Mi smo njegovo tijelo. Mi smo udovi njegovog tijela. Efežanima 5.30. Nema razdvojenosti. Kad primimo u vjeri u ono što piše, ono što se na križu dogodilo, mi po duhu bivamo kršteni u jedno tijelo. 1. Korinčanima 12.13. Pardon. A 12.12 govori, kao što je udova mnogo, a tijelo jedno, tako i Krist. To je duhovno tijelo. Mi postajemo dio njegovog tijela. Glava je u pobjedi i tijelo je u pobjedi. Glava je na nebesima posjednuta i mi isto. To je dijete Božje. Točno kako vidiš Krista, na to smo pozvane. Djela koja ja činim i vi ćete činiti i veća djela, jer ja idem k Ocu. I kad idem k Ocu, onda se grijeh dokida, proslavljam se, uljevam se u vas po duhu i nastavljam činiti što sam započeo na zemlji kroz svoje grupno tijelo, izvršni organ na zemlji. On zna. On zna da ima ime Isusovo, legalno. Ime kojim se pokorava svako biće, na nebu, na zemlji, ispod zemlje. Sve stvari, tijelo, okolnosti, podložne su imenu Isusovom. U njemu je sve moć. On zna da ima molitve u Isusovo ime koje Otac obeća, on nikad ne podbaci u svom obećanju, obeća ispuniti. Ima ih 10 sa što god obećanje. Ček sa potpisom, inači bezgranično ti daje povjerenje. To je dijete Božje, tamo idemo. Kako se postaje dijete Božje? Po vjeri u Krista Isusa. Galačanima 3.26. Jer onda prestaješ biti dijete đavolje, ako jesi, ako si vršio prohtjeve svog tijela i svoje čude, bio dijete neposlušno i onda hoda kako ne bi treba hodati. Jer kaže, svi ste vi kao ovce lutali. Svaki je svojim putem hodio. Je li tako kaže? Izaja 53.6. I 1. Petra 2.25. Ali ste se obratili ili vratili pastiru i čuvaru vaših duša. Jer je On uzeo sve to tvoje što ne valja, da ti ponudi ono sve Božje što valja, što si ti odbacio. I prihvaćanjem njega kao gospodara, istovremeno se odričeš starog gospodara, primaš novi život i možeš početi prisvajati svaki blagoslov koji ti je osiguran u Kristu Isusu. O tome se radi. Ali da bi to mogao, moraš poznavati riječ. Moraš si dati truda, pročitati ili čuti poruku istine, evanđelje našeg spasenja. Radosnu vijest o onome što je Bog Otac napravio u Kristu Isusu za sve nas na križu. Jer mi ovdje, većina, dolazimo jer smo potrebiti. Mi očekujemo promjenu naših životnih okolnosti, jel' tako? Jel' tako? Mi očekujemo da Isus nešto napravi za nas. Ali on kaže u riječi istine, ja sam već napravio, evo ga, uzmi, tvoje je. On ne kaže, ja ću pobjedit. Ja sam se ovo iz gušta izvadio, jer meni ovo radi gušt, pa ću pročitati s molitvom, onda i vama radi gušt. Znači ovako, mi ćemo naučiti sutra kad budemo govorili o uzrocima bolesti ili ti ga poveznici između grijeha i bolesti i tome kako je Krist na križu jednom žrtvom dokinuo grijeh i iscijelio nas od svih bolesti po 1. Petrovoj 2.24. Mi ćemo onda znači govoriti i o prisvajanju i mi ćemo onda prisvojiti nešto što on već napravio, je li tako? No, mi moramo znati da je onaj koji je uzročnik tih naših problema već poražen i da dok smo mi na njegovoj teritoriji i dajemo mu pravo, on može nas tlačiti. Ali čim pređemo na Kristovu teritoriju, on više nema prava. I nama se nudi taj prijelaz, Kološanima 1.13, on nas je što? Oslobodio. Ne oslobodit će nas, oslobodio. Je li razumijete da je to u prošlom vremenu? Kad je bio križ? Je li križ bio ili će tek bit? Bio je. Prema tome on iznosi činjenice. Riječ Božja ne daje pretpostavke, obećanja o budućim događajima, nego daje činjenice onome što se već dogodilo. I daje način kako to prisvojiti. Mi prisvajamo njegovu pobjedu da uđemo u njega, priznavajući ga za gospodara i primajući njegovu žrtvu. Jel' tako? Kao da je za nas napravljena. I mi onda ulazimo u sve blagoslove. I možemo ih početi uživati odmah, s tim da se neki očituju trenutno, neki postepeno s razmjerom našem stanju i našem odnosu prema riječi. Jel' tako? Logično. 30-rostruko, 60-rostruko, 100-struko. Pazi sad ovo. Znači, iz početka. Mi znači, dolazimo pred problema. I mi imamo izvjestan odnos prema tom problemu koji je uvjetovan našim znanjem i iskustvom, jel tako? No, ovo znanje i ovo iskustvo daje nadmoćnu perspektivu, jel tako? I mi ovdje obnavljamo naš zavedeni um od strane zmije ili osjetila. Mi ga obnavljamo sa riječu Božjom. Da bi mislili, vjerovali, govorili i činili što On govori da bi trebali misli, vjerovat, govoriti, činit i prema zakonu iz Marka 11.23 to postane. Ali sve uvijek utemeljeno na tome da li mi znamo da je to istina, ali tako? Bez obzira na svjedočanstvo osjetila. I sad mi dolazimo pred neki problem. Mi možemo na njega gledat našim očima ili njegovim očima, ali tako? Mi možemo gledat na neki problem i reći to je zbog promjene vremena. Znate, ljudi imaju glavobolje. Evo, moja draga ženica, dok mene nije upoznala, imala je izuzetne glavobolje. To vam znate, dođe veliki problem ako je imaš. Ako je nemaš, misliš da nije. Svakome je njegov problem najveći, jel' tako? E, i onda mi njezino stanje bilo sljedeće. Kad bi se vrijeme mijenjalo, ona bi uzela neke tablete i čekala, to ne bi pomoglo, i čekala bi, molila bi se da prođe vrijeme. A u međuvremenu bi bila nesposobna misliti i govoriti, često bi bilo na povraćanje, znači potpuno nesposobna. No, Duh Boži kaže da je to Duh koji utječe na to. I da mi imamo u imenu Isusa Krista vlast nad tim Duhom. Kad je ona to naučila, ne budi ljena, ona se suprotstavila tom Duhu u ime Isusa Krista i od tad nema glavobolje. A njezini ukućani koji to ne znaju, i dalje imaju. Kužite razliku u perspektive. Ovo mi je jednostavan primjer, važi za sve. Ista stvar za alergije. Već sam spominjao jednu, imala ih je više. Situacija kad ide proljeće, gotova. Zaključan za svijet. Zamisli to, najljepše godišnje doba, tebi najgore. Jer je to promjena vremena. Ali u Kristu, evo ga, nema promjene vremena. Svo vrijeme je cijelo vrijeme isto. Stanje stabilno. Je li stanje stabilno? Sasvim izvjesno. Nakon 15 godina, bit će više. Jel me pratite desno? Znači imaš ljudsku perspektivu, ništa protiv nje. Doktori najbolje što znaju pokušavaju pomoći. I mi sa svojom malom pameti, jel tako? ali imaš božansku perspektivu. Riječ donosi božansku perspektivu. Moje misli nisu kao vaše misle, moji puti nisu kao vaši puti, ali mi uporno hoćemo da su njegove misli kao naše misle i njegovi puti kao naše pute. I onda se čudimo što nam ne ide kako je on rekao. Logično, jer hoćeš njega prilagodi sebe, a ne sebe njemu. Ti si u problemu i tražiš njegovu pomoć i on ti je dao način i trebaš poslušati njega. Jel tako? Sasvim izvjesno. Ok. Znači, mi sad imamo protivnika. Protivnika. Ili imamo jednostavno stanje. Dijete Božje je nadprirodno postojanje, znači može se sukobiti prirodnim zakonima koji su tu da bi ograničili prirodnog čovjeka da ne ozlijedi sebe i druge. Ali dijete Božje ne mora biti podložno prirodnim zakonima, on se može dignuti iznad njih, što smo vidjeli u Kristu. Jel tako? On je bio iznad prirodnih zakona, on je naša mustra. Jel tako? I mi moramo početi gledati na sebe, situaciju, svijet njegovim očima. Ako hoćemo situaciju promijeniti. To bi već nekima koji su jako dugo godina u situaciji nisu uspjeli promijeniti, trebalo biti logično i prirodno da počnu nešto mijenjati. Znači, mi imamo protivnika i on se s nama sukobljava na dnevnoj bazi. I sad mi trebamo znati, jesmo li mi u odnosu na njega, ko Barcelona, u odnosu na nekog iz treće dalmatinske lige, ili smo mi treća dalmatinska liga u odnosu na Barcelonu. Jer zavisno u kojoj si ekipi, takvo ti je stanje svijesti kad ideš na gostovanje. Jel' tako? Jer ti kad ide, recimo neki, nemam pojma, recimo vidiš, idete neka buba. Ti bubu zgaziš i nećeš joj ni posvetiti pažnju. Ali da vidiš da ide kobra, malo bi se drugačije ponašao, je li tako? O čemu to ovisi? O razmjeru snaga. Dijete Božje zna da je Satana vječno poraženi protivnik. Zna da ga je Krist već porazio. Zna da ima u riječi Božjoj osigurani način kako ga može nagnati u bijeg. A to je njegovo svjedočanstvo, Otkrovenje 12.11. Oni ga pobjediše, Satanu, optužitelja. O tome govori stih prije, koji nas je optuživao noć i dan. A koji je zbačen, jer je nastupilo kraljevstvo Boga našega i Krista njegovog, i vlast Krista njegovog. Oni ga nadvladaše, kako? Krvlju Jagančevom ili svjesnošću onome što je napravljeno za njih na križu, je za njih napravljeno. I riječju svog svjedočanstva. Što to znači? One svjedoče na glas uosobljeno onome što pismo kaže da je Bog Otac napravio za njih na križu. I tako to postaje njihova živa stvarnost. To ćemo mi sutra napraviti. Ne nadat se ono, joj, da mene bar izvuku danas, a ništa, onda nije danas moj dan. Ne. Djelujemo u skladu sa znanjem koje je objavljeno u riječ istine, koje ne može podbaciti. I učinak ovisi samo o tome da li mi to smatramo istinom. Jer ako smatramo istinom, to nosimo u srcu i to ispovjedamo na glas i to postane. Ako u srcu vjeruješ da je Krist tvoj, ako ustima ispovjedaš, pardon, javno priznaješ da je Isus Krist tvoj gospodar, to je odluka, samo Krist, nitko nego Krist i papa su to na tvoj pute, odoja za Isusom. I u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih. Znači, cijeli ovaj postupak raspeća, smrti, ukopa, uskrsnuća i posjednuća, bit ćeš sozo. Mi sutra prisvajamo sozo. Spašen, iscijeljen, izbavljen. Imate što gledat u mene? Krist je to već napravio. Jer ti vjeruješ njemu i njegove riječi ili ne? To se pitaj do sutra. Da, ali mene još boli. Je li riječ istina ili nije istina? Kužite gdje je dinamika? Pa ovo se meni jako sviđa. Znači, Hebrejima 2.14.15, ja ću vam pročitati što se krije iza riječi koju naši prevode ovako. Pa budući da djeca imaju zajedničku krv i meso i sam on tako postade u tome krst, znači uzeo je krv i meso i on sam postane u tome sudionikom, da smrću, znači križem, da smrću na križu, pazi što, uništi ili satre onoga koji imaše moć smrti, to jest đavla, pa oslobodi one koji od straha pred smrću kroz sav život bijahu podložni ropstvu. Strah, osjećaj manje vrijednost, nedostojnost, opterećenost, bolest, slabost, sve su to utjecaji Sotone i od svega nas je Krist oslobodio. Ok, znači ovdje kaže da on smrću ili križem je satra ili uništio onoga koji imaše moj smrti. Znači to je naš protivnik, jel tako? Prva Petrova 5.8 kaže ovako. Vaš, govori vjernicima, vaš protivnik. Znači mi imamo protivnika, jel me razumijete? Vaš protivnik, đavao, kao ričući lav, znači ne kao mica maca, ili kao pudlica, ili kao pekinezer, ili kao šicu i one ostale džepne varijante, nego kao ričući lav, ide uokolo i gleda. Znači ne da na suncu onako stoji i leži, nego gleda koga da prožre. Očito vjernike, jer nevjernici su mu već u želucu, to vam je jasno. To je 1 Petra 5.8. I sad tu prosječni vjernik počne pakirat kufere i bježi. Ali 9. stih kaže, oduprite mu se, snažni u vjeri. Očito mu se možemo oduprijeti, očito mu se možemo, znači, snažno oduprijeti, inače ne bi rekao, bio bi nepravedan i lažac. Mi imamo vlast po Kristu i snagu u njegovom imenu i onaj koji je u nama, dijete Božje, zna. Zar ne znate da ste hram Božji, da Duh Sveti prebiva u vama, ili Krist po Duhu Svetome? 1 Korinčanima 3.16 i 6.19 i 20 i 2 Korinčanima 6.16 i 18 i Kološanima 1.27. Zar ne znate da je u vama ovdje po duhu, kad ste primili Krista, novorođenje, otkupljeni kad jeste, kad ste pravednost Božja? Pravednost znači nema više grijeha, ničega što me osuđuje, mogu stajati pred prijestoljem kao da nikad nisam sagriješio, čiste savjesti, gledat oca u oči i traži svoja prava. To znači pravednost Božja, a ne nisam dostojan. To je još jedna sotonska obmana. I onda on znači zna, kad se sa takvim situacijama sukobljava, da onaj u njemu jači nego onaj koji je doveo tu situaciju. I on zna da po Kristu koji ga ljubio nadmoćno pobjeđuje. Zašto zna? Pazi sad ovo. Jer je Krist satra i uništio đavla. I sad sam ja, grčka riječ je katargeo, pa da vidimo što još znači. To je bremenita riječ. Znači ovako, riječ znači uništit, znači odstranit. Znaš što znači odstranit? Ko recimo mrlju da imaš i onda je odstraniš, znači nema ga. Onda znači poništit. Što? Pa njegove učinke. Onda znači spriječit ili omest. Što? Njegove nakane, jel' tako? Ok, onda znači uzrokovati gubitak njemu. Čega? Pa tebe. Mislio te proždrijet. Onda znači prestat utjecat na tebe. Onda znači oslobodit. Onda znači učinit besposlenim, neiskorištenim, neaktivnim, bez učinka. To je Krist napravio križem. Uglavnom ga je totalno paralizirao. I sad tebi dolazi taj, ti ga gledaš i smiješ mu se. I u ime Isusa Krista ideš na njega, nećeš. I ako vjeruješ u ime, on mora ići. Ja sam sad baš u Kutini, ima zanimljive situacije. Došli su neki ljudi opsjednuti pod utjecajem zlih duhova, magija i to tako. I ja dođem i sjednem među njih i ja kažem, dobro, što vam mogu napraviti u ime Isusa Krista? I kad sam to rekao, jedna samo padne na pod i počne očitovanja, počne dizati, onako trest. I ja se mislim, to je to. Odmah zavrnem rukave, kleknem pored, stavim jednu ruku na srce i u ime Isusa Krista počinje zapovijedat, svezivat, radosta. Nijedna mi se dlaka nije naježila, jer znam da imam vlast. znam da imam moć, da ono što je u meni jače nego ono što je u njoj. I nakon nešto vremena se ona smirila. Digne se sve ok. Uđemo u molitvenu salu. Ja kažem, imamo specijalnu konferenciju danas Centralnog komiteta ekipice u Kutine. Imamo potrebite. I počne molitva, opet padne. Opet ista stvar. Sad su već počele zvučne objave. Jel me pratite? Ne, počneš bježati od te situacije. Zašto? Zato što je on, čitam dalje prevod riječi katargeo, uzrokovao krst križem i smrću i prolivenom krvlju, da osoba ili stvar ovdje Sotona nema više daljnje učinkovitosti. Nema, mi ovo moramo znati što je evanđelje nama osiguralo, kao da su 2 i 2, 4. To je to. Protivne okolnosti, svjedočanstva, dijagnoze, povijesni trenutak, situacija u državi, statistike, uopće te ne zanima. Sve što te treba zanima, jesi li u Kristu? Jesi li novo stvorenje? Jesi li pravednost Božja? Je li znaš da Duh Božji prebiva u tebi? Je li znaš da On tu i prisutan da radite stvari zajedno? I je li imaš ime nad svakim imenom na usnama? Znači, On je uzrokovao da osoba ili stvar nema više nikakve daljnje učinkovitosti. On ga je lišio sile, utjecaja i moći. Ovo je sve prevod iste riječi. Sad misli koliko ima toga. Što se sve dogodilo iza toga? On je uzrokovao da prestane, dokončaje, odstranio je, proglasio ga ništetnim. Znači, kad dođe ti mu kažeš, ti si ništa. I manje od ništa. Možeš skup sa svojim simptomima ići sad. Biti odvojen ili otkinut od njega, rastavljen, razdužen. Znaš ono kad si u vojsci pa se razdužiš, to znači daš svu opremu koju si imao, odijelo i sve što si imao u vojsci, lopatu, remen, uniformu i svo oružje, razdužen. E, tak si ti razdužen od njega, oslobođen od njega. I ovo mi se najviše sviđa na kraju, prekinuo svaki međuodnos s njime. Znaš, on ne želi više imati s tobom posla, izbriši moj broj iz mobitela, ne želim te više čut, nemoj mi pisat, neću ti se više javljati na telefon. To hoće reći. I mi to imamo u Kristu. Ako smo u Kristu, to je pitanje. Ako smo u Kristu, kako se dolazi do Krista? Tako da čujemo poruku evanđelja, radosnu vijest o onome što je Bog Otac napravio u Kristu Isusu za cijeli svijet, ali mene se tiče za mene. I zašto? Ja vam dodajem dodatne informacije da bi izbjegli sve tradicije, gluposti, ljudske nauke, da vas fokusira na pravu stvar, da znate da je križ neizbježan, bitan, da se tiče vas, da vam nitko nije kriv i da ako umrete opterećeni grijehom, da ćete vječnostima skapavati vašom vlastitom krivnjom, da odmah riješimo tu situaciju. I onda, znači, kad ti njega primiš u vjeri i njega ispovjediš ili priznaš kao gospodara, Kyrios, to je onaj koji je vlasnik, kome netko ili nešto pripada, tumačim grčku riječ, ne gospodin, to ne znači ništa, onaj koji nad nekime odlučuje, znači, to ja biram, ti si, Kriste, od sad moj vlasnik, ja pripadam tebe, nikome nego tebe, ti odlučuješ nada mnom i svako moje djelo je usmjereno k tebe, po tvom primjeru i po tvojoj riječi. E onda ti njemu daješ pravo da on vlada u tvom životu i onda zli ne može vladati jer si mu ti dao slobodne ruke da on vlada. Ali ako ti malo držiš jednu stolicu, malo drugu, onda ne može on djelovati jer neće narušiti slobodnu volju. Da li me razumijete? No, nije dovoljno samo reći, Kriste, ti si moj gospodar, ja te primam, nego treba živjeti dostojno te odluke. A to prije svega znači živjeti ljubav koju je Krist pokazao. Jer opet vam govori nešto što ne znaju u crkvama, pa vas ne znaju ni uputet. Bog Otac je ljubav. Stvorio nas je kao savršena bića ljubavi, ali stvorena. U tom savršenstvu smo imali slobodnu volju i krivo smo usmjerili ljubavnu energiju koja nam je pritjecala prema Luciferu. To je bio grijeh protiv ljubavi koji nas je srozao u bezdan bez dna, iz kojega se ne bi mogli izvaditi bez njegove milosne intervencije. Milosna intervencija, stvaranje materijalnog svemira i put kroz sva tri kraljestva, sa konačnim ciljem da duša okaje u muci i boli, jer duša pati ako je rastavljena, tog se ne sjeća, to će biti pokazano kasnije. Ona pati i okajava grijeh i onda se utjelovljuje jednom kad se ponovo skupi kao opet biće cjelovito u čovjeku. I onda je tu ona bez ljubavi. Vi ti si bez ljubavi, a ti si stvorenje koje je za ljubav. I onda on daje nama ruku ljubavi na križu, jel tako? I mi primamo ljubav. Jer ljubav je uzela naš grijeh i ljubav je okajala naš grijeh i ljubav je okajala, uzela to na sebe i umrla zbog toga i zadovoljila pravdu da nam može dati ljubav, jel tako? I kad primimo Krista, ljubav Božja, tako reći, to ide iznutra, se izlijeva u naša srca. Zašto? Da možemo ponovo živjeti ljubav koju smo nekad imali, ali smo je zaboravili, izgubili, nije nam prirodna. I sad imamo snagu iznutra za ljubit, imamo Kristov primjer i zato je cijelo pismo ljubite, a ne filozofirajte. Prema tome, primit Krista nije samo blebetat o Kristu, nego vršit volju Oca koji je na nebesima, a to je ljubit kao što je On nas ljubio. Ako to ne radite, opet ste van božanskog reda koji je ljubav, opet ste u grijehu, na teritoriju ono koji mrzi. Jer tko ne ljubi, on mrzi. Po ovome znamo da smo prešli iz smrti u život, jer ljubimo braću. Tko ne ljubi, nema života u sebi. Vrlo jednostavno. Prema tome, mjesto u duhovnom kraljevstvu ti određuje kvaliteta ili količina ljubavi koju si sebi preskrbio životom u ljubavi na zemlji. U silnom spektru beskrajnog prostranstva duhovnog svijeta ima puno razina. I ti ćeš biti na onom nivou blaženstva svjetla ili muke i mraka koliko imaš ljubavi. Jer Bog, Otac je ljubav i njegovo kraljevstvo je kraljevstvo ljubavi. I suobličnost tvoje ljubavi s njegovom te njemu približava i njemu omogućava da te prožme i njegovim prožimanjem ti uživaš blaženstvo, snagu, svjetlost i sve ono što ti on preskrbi. Je li vam ovo jasno? Prema tome, primit Krista je slomit okove mržnje i aktivirat duha očeve ljubavi ili oca koji je duh ljubavi u nama. I sad imaš snagu, po Ivanu 1.12, da postaneš dijete Božje u pravom smislu riječi po primjeru Krista, savršenog čovjeka, po Efežanima 4.13, koji je naša mustra i onaj koji kaže da ostaje u njemu, valja mu hoditi putem kojim je on hodio. Po 1. Ivanovoj 2.6. Znači, ne samo ući u Krista, nego ostati u Kristu, jer možete itekako ispasti iz Krista. Jel tako? To smo jučer rekli, Hebrejima 10.26-31. Možemo svojevoljno, nemarno griješiti. Kako se griješi? Lagat, krast, idolopoklonice, mekoputnice, muškoložnice, ostale vrste ludila. Možeš ti griješiti, kaže jasno i glasno. Tko tako što čini, neće vidjeti kraljevstva Božjega. Vrlo jednostavno. Pa ćemo vidjeti, sad imate Ivan, to je možda najbolji dio Ivana, bar meni, najpraktični, Ivan 15. poglavlje, ne ostavlja nikakve dvojbe, što znači ostat u Kristu, koji se ovdje uspoređuje sa trsom, a mi sa lozama. Znači, iz početka. Još kad je Izrael izlazio iz Egipta, on je odmah dao savez i prvi koji im je dao savez bio: ja sam Gospod vaš iscijelitelj. Ali je dao uvjet: ako budete vršili zdušno, slušali moju riječ, vršili moje zapovjede, slušali moje uredbe i vršili moje propise, ja neću dopustiti da nijedna bolest koja je snašla Egipćane snađe vas. Ja ću biti vaš iscijelitelj ili Gospod koji vas iscijeljuje ili doktor Jehova ili Jahve Rafa. Prema tome, nije dosta samo, to ćemo vidjeti sutra kad budemo obrađivali bolest, samo govoriti kako smo mi u Isusu, valja nam ostati u Isusu. Primit ga po vjeri, Efežanima 3.17, i onda 18. i 19. stih, biti utemeljeni, ukorijenjeni u ljubavi. I tako ćemo biti ispunjeni sa svom puninom Božjom i upoznat sa svim svijetima, dubinu, širinu, daljinu i visinu, nadspoznatljive Kristove ljubavi. Iz početka govorim vama koji niste upućeni jer ste zavedeni. Količina ljubavi Božje u vama određuje vaše mjesto u kraljevstvu ljubavi. I to se zovu djela. I bit ćete suđeni po djelima koja ste kao duša napravili u tijelu. I svako djelo koje napravimo se direktno veže za naše biće i oblikuje naš karakter. I onda se kaže: prate nas naša djela. To znači da tvoj karakter oblikuje tvoje biće. I ako si ne ljubav i mržnja, imaš monstruozan oblik, kako ga vidite u filmama. To su stvarni likove. Demonski oblici su monstruozni oblici iskrivljene duše koja mrzi, koja nije u božanskoj ljubavi. Ili, ako si u božanskoj ljubavi, to je savršenstvo ljepote koja odražava božansku ljubav i mudrost. To je takva ljepota da te boli oči od nje. I onda to uvjetuje tvoje okruženje. Ono što u tebi se formira izvan tebe van. Sam se stvaraš svijet, jer smo mi bogovi u malom, imamo kreativnu moć. Prema tome, kad primimo ovo po vjeri, ne možemo drugačije. Neki dan sam baš čitao i skrenula mi se pažnja na to, pa ću vam sad, čini mi se bitno. Deseto poglavlje dijela spominje Kornelija. Bio je vjernik, obraćenik, znači, na židovsku religiju i molio se Bogu. Super zanimljivo. I milostinje je davao. Slušaj sad ovo. Znači, u Cezare je bio neki čovjek dijela 10. Imenom Kornelije, stotniku takozvanoj italskoj četi. Bio je pobožni priznavalac pravog Boga sa svim domom svojim. Znači, on je štova Boga, je li tako? Ok. Židonskom je narodu iskazivao mnoga dobročinstva. Znači, imao je dobra djela, je li tako? I molio se Bogu bez prestanka. I molio se. Znači, kao poznavao je Boga, činio je dobro i molio se. I čak mu se anđeo ukazao. U jednom viđenju, oko 9. sata dana, jasno vidje kako anđeo Boži dolazi k njemu i veli mu, Kornelije. I sad ide, kaže dalje priča, što je Gospod upita stotnik s očima uprtim u njega i prestrašen. Tvoje molitve i dobročinstva odvrati anđeo, uziđoše pred Boga kao žrtva podsjednica. Ali unatoč tome, mu je anđeo rekao, to su djela 11.14, da će morat ići u Jopu kod izvjesnog Šimuna Kožara, pod Petra Šimuna, i da će mu on reći riječi po kojima će se spasit on i sav njegov dom. Riječi po kojima će se sozo. Prema tome, unatoč što je poznavao Boga, unatoč što je činio dobro i molio, dok nije čuo evanđelje i primio Krista, nije se spasio. Ko što niko od vas neće, ko što niko drugi neće, jer nema drugog imena pod kapom nebeskom po kojem se možemo spasiti, djela 4.12. Nema. S tom razlikom što ja znam što oni ne znaju, da iskupljenje važi i u onostranom. Pa recimo musliman koji je popratio svoju religiju, jer tamo objašnjava načine kako štovat jednog Boga, kako biti ponizan, kako molit, ako je to napravio kak treba, on primi Krista čim uđe na nebo, ko što je to i Muhammed napravio. Jer naš dragi Bog, Otac je malo širi od ove zemlje, kako ga neki misle ograniči, znate. On je u svojoj ograničenosti, maloj pameti, misli njegovo milosrđe ograničit. No to on tako ne funkcionira. No unatoč tome, nema drugih vrata do kraljevstva svjetla, do očevog prisustva, do blagoslova, osim Kristov križ. Jel me razumijete? Prema tome, premda on vjerovao, premda je činio dobro, premda se molio, on nije bio spašen. Morao je čut poruku o Kristu. Kako se spašavamo? Ne molitvom, ne dijelima, ne poznavanjem, nego primanjem Krista u vjeri. Zašto u vjeri? Jer nisi vidio križ, nemaš pojma zašto se to dogodilo u duhu, ne znaš što se događa pri tome, možeš samo vjerovati što piše. Da li razumijete? Medij je pisana riječ. I kad mi to čujemo i povjerujemo u poruku, na osnovu autoriteta ono koji je izgovorio, i kažemo da može primam, u tom momentu mi primamo Krista u naše srce. Primamo novi život. Duh Božji se izljeva u naša srca. Počinje nova etapa. No mi smo tek male bebe, 1 Petrova 2.2, i trebamo naći žudjet za nepatvorenim mlijekom riječi Božje da uzrastemo. Jer možemo ispast deformirani ili možemo poginuti, jel tako? U čemu da uzrastemo? Pa u ljubavi. Pa ćemo vidjeti onda sad što Krist govori, kako se ostaje u njemu. Znači, iz početka ovo mnogi ne razumiju. Život na zemlji ima za svrhu preobrazbu naše još iskvarene duše u izvorno savršenstvo po primjeru Isusa Krista. Zašto nam je dana snaga kroz njegovu žrtvu, putem koje smo oslobođeni od okova. jer prije nismo mogli živjeti takvu ljubav kad nas je on držao u šaci. Ali sad možemo, ali on to ne može namjesto nas napraviti tu preobrazbu, jel razumijete? Tako da shvatite, vi morate donijeti odluku za Krista, ne samo za trenutak, nego za cijeli život i vječnost. I ako je odluka prava, on će vas počasti sa blagoslovom. Jel me pratite? Neće ti on dati nešto što ćeš u tom sebično, u svojoj sebičnosti i samoljublju iskoristiti na krivi način. Pa ja ne bi dao ni jednom djetetu. Jer bi vi dali nekom malom slijepom djetetu pušku da se igra dok vi ste za stolom. Ne bi vas ubio. Pa neće ti niko dati nikakve vrijednosti ako si nezreo i ne znaš se s tim koristiti. Jel tako? Hoće ti on dati zdravlje koje ti je blagoslov dok si svjetovan, dok si okrenut od njega, jer te odvaja od svijeta i tijela, kako ti miče ono što te još dublje, znači uvlači u propast. Hoće ti on to maknuti da ti skočiš na glavačku u propast. Pa to ja ne bi napravio. Kužite dinamiku? Vi morate donijeti odluku, čvrstu, svjesnu odluku za brak s Kristom, za vjernost. Pa da vidimo mi, to ćemo pročitati, pa ćemo ime Isusa ovo još. Gdje smo? Ivan 15. Znači, on ti tu točno govori da smo mi loze, a on trs. Znači, to govori da smo mi u njemu i on u nama, jel' tako? Trs i loze su jedno. Život iz trsa ide u loze, jel' tako? Ok. No, pazi sad ovako. Ja sam pravi trs, čitamo Ivana 15, prvih 17 stihova. Ja sam pravi trs i moj je otac vinogradar. On siječe svaku mladicu na mene, koja ne rađa roda, a pročišćava svaku koja rađa rod, da rodi više roda. Vi ste već čisti zbog riječi koju sam vam rekao. Pazi sad ovo. Ostanite u meni. Zar bi on rekao ostanite u meni, da nema mogućnosti da otpadnemo od njega, ali tako? Ok, zašto? Pa slobodna volja. Zašto? Iskušenja u svijetu, protivnik, tijelo koje vojuje protiv duše. Ostanite u meni i ja ću ostati u vama. Kao što mladica ne može sama od sebe, ako ne ostane na trsu, roditi roda, tako ni vi, ako ne ostanete u meni. On će točno do kraja objasniti što znači ostanite u meni. Da ne bi neko mislio da on to od oka govori. Točno. Ja sam trs, vi ste mladice. Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda. Kojega roda? Pa Kristovog roda. Koji je Kristov rod? Pa vidi što je on činio. To su plodovi pravde. Tko je pravedan, čini što je on činio. Jel' tako? 1. Ivanova 3, 7 i 10. Pa to su plodovi, sjeme pravde. Jer kako kaže tamo u Mateju 5, 20, ljudi moji dragi, braćo i sestre, ako vaša djela ne budu, pravednost ne bude veća, bolja od onih farizeja i carinika, licemjernih, nećete baš ni kraljestvo Bože. Pustiti susjeda, pustiti organizaciju, pustiti predsjednika države. Svaka sekunda na zemlji traži odluku od tebe, traži reakciju koja se odražava na tvoju dušu, utiskuje se u tvoje biće i nosi u vječnost posljedice. Pustiti susjeda. Di si ti u odnosu na Krista? Jesi li donio ispravnu odluku u odnosu na njega, na riječ? To se moraš pitati. Ako tko, jer bez mene ne možete ništa učiniti, ako tko u meni ne ostane, pazi sad ovo, ako tko u meni ne ostane, znači ima mogućnost da ne ostanem u njemu, je li tako? Pa ja ih vidim svugdje oko sebe. Oni samo hule ime Isusova. Jer to ime ne bi trebao uzeti nitko ko u srcu nema Krista i ne živi za njega. Niko. Jer oni koji ga spominju, a srca su im daleko, oni ga hule. On ne čišćuju, jer uzimaju sveto, a dijelima ga njeću. Je li tako? To je štetno. Pazi što kaže. Ako tko u meni ne ostane, bacit će se kao mladica napolje i osušit će se. Takve potom skupe i u oganj bace da gore. E, ovaj oganj. Oganj u duhovnom značenju predstavlja vatru ljubave u pozitivnom ili negativnom smislu. Recimo, na židovskom oltaru, koja je trebala non-stop goriti, predstavlja obožavanje prema Bogu Otcu, jer oltar predstavlja svaku vrstu obožavanja. No, oganj u kojem će goriti oni koji su u paklu, to nije stvarni oganj, iako se to nekad prikazuje na van onima koji gledaju. To predstavlja njihovo unutarnje stanje izgaranja od zlih strasti. Pa ako niste u Kristu, a sad ćete vidjeti što znači biti u Kristu, znači u ljubavi, onda ste u neljubavi. I u neljubavi kad ste, vi ste u mržnje, vi ste u gnjevu, neoprostivosti, to je taj oganj koji već gori sad. Samo ćete ga onda postati svjesne, pa vam se bolje sad pozabaviti s njime. Takve potom skupe i u oganj bace da gore. Ako, evo sad ide prvi blagoslov, ako ostanete u mene i moje riječi, i ako moje riječi ostanu u vama. To je jedno od deset što god obećanja. Da bolest nije uključena u njegovu volju, onda bi bilo što god osim bolesti. Ali pazi što kaže: ako ostanete u mene i moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete i bit će vam. Je li ima neki problem ovdje koji nije uključen u što god? Pa što to nije radosna vijest?
Treba ostati 24 sata, to je nemoguće skoro.
Komentare i ne primama, ali hvala na komentaru. Ako ostanete u mene i ako moje riječi ostanu u vama, tražite što god hoćete i bit će vam. On je istina. Da li je moguće 24 sata ne lagat?
Moguće.
Da li je moguće 24 sata ne krast? Ok, onda smo na dobrom putu.
Sve drugo?
Sve drugo ko i ovo. Pazi sad ovo. Otac moj proslavit će se time što ćete roditi mnogo roda i pokazat se moji učenici. Jel' tako? Što je učenik Isusa? Pa ko je učio od njega? Što recimo učenik od recimo postolara uči? Pa očito ne raditi mlinsko kamenje, nego postole. Od Krista učiš što? Pa božanski nauk, božanski način života, je li tako? Pazi sad ovo. Kao što je otac mene ljubio, e sad ide objašnjava što znači biti u njemu. Tu idemo. Kao što je otac mene ljubio, tako sam i ja vas ljubio. Ostanite u mojoj ljubavi. Ops, ide sad objašnjavanje. Ide dalje. Ostaćete u mojoj ljubavi ako budete vršili moje zapovjedi, kao što sam ja vršio zapovjedi oca svog, te ostajem u njegovoj ljubavi. Ovo je daljnje objašnjenje. Znači, ostanite u njemu, znači ostati u njegovoj ljubavi. A ostati u njegovoj ljubavi znači vršiti zapovjedi kao što je on vršio, jer to učimo od njega, zato smo učenici, jel' tako? Pazi dalje. Ovo vam rekao drugi blagoslov, da radost moja bude u vama, te radost vaša bude potpuna. Zar bi nam Isus rekao da nešto učinimo, da ne možemo učiniti? Bio bi nepravedan. Znači, onaj koji kaže ne mogu, a Isus je rekao možeš, on ga pravi lažcem. Jel to shvaćate? Nema ne mogu, ima samo neću. Pazi dalje, znači ovo je drugi blagoslov. Jedan je uslišenje molitve što god, a drugi je da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna. Onda ide 12, znači govorio je kako ostati u njemu, to znači ostati u njegovoj ljubavi i to znači vrši njegove zapovjede. Evo ga sad opet, 12. stih, koje zapovjedi Isuse? Ovo je zapovjed moja, ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas. Tamo u Ivanu 13.34 kaže: novu vam zapovjed dajem, da ljubite jedni druge. Nije riječ ljubi, nego agapeo, božanski, da se ljubite kao što sam ja vas ljubio. Onda sljedeći stih 35. I svi će zna da ste moji učenici, jer imate visoke škole, jer imate veliku plaću. Ne, jer imate agapeo ljubavi, agapeo, žrtvena, nesebična, Ljubav koja služi, koja umire za druge. Jer to je božanska ljubav. I ako si je ne prisvojiš na zemlje, nećeš imati mjesta na nebo, nego ćeš na glavačke skočiti u pakao, gdje su oni koji imaju tvoju ljubav. Ko što riba kad je izvadiš van na zrak, na glavačke skače u more, premda je zrak viša sfera od mora. Ponovit ću. Koji nisu na zemlje promijenile svoju prirodu, koristeći se snagom Božjom u Kristu Isusu, u božansku prirodu, oni neće prebivati na nebo, gdje su sve božanske prirode. Tamo im neće biti ugodno. Oni će skoči na glavačke u paklove, gdje će biti među svojima, kao što svinje, kad ih opereš, odmah idu i opet se uvaljaju u blato. Ili nilski konj, kad ga opereš, on se opet dobro pokaka, jer to je način kako se označava svoj teritorij. Točno to se događa. Nemojte vi čekati. Ne postoji vam trenutna milost. To vidim da isto puno njih ne razumije. Milost je, djeca draga, stalna. Na suncu vam nema godišnjih doba. To vam je, znate, na zemlji, kao posljedica okretanja zemlje i naginjanja zemlje, koja se ovdje podudara sa čovjekom. Nema trenutne milosti. Milost je stalna. To što se tebi nekad nešto dogodi milostivo, samo zato što si ušao u milost. Ona je stalna. Ovo je zapovjed moja, ljubite jedan drugoga kao što sam ja ljubio vas. Nitko nema veće ljubavi od ove. Sad je točno da je položit vlastiti život za svoje prijatelje. Život naš na ovoj zemlji su tri stvari. Broj jedan, fizička energija. Broj dva, vrijeme. I broj tri, materijalna sredstva. Izračunaj na kraju mjeseca, s obzirom na ovo troje, kako si raspolagao, pa ćeš vidi koliko imaš ljubavi i točno si možeš odrediti mjesto na nebu. Ili u pak. Vi ste moji pri... Molim? Mogu. Znači, naš život na ovoj zemlji se sastoji od tri stvari. Životna energija, vrijeme i materijalna sredstva. I vi na kraju mjeseca ili tjedna, ovisi kako dobro računate, se izračunajte koliko ste od vašeg vremena, životne energije i novaca dali nesebično za druge ljude koji nisu vaša obitelj. Obitelj se ne računa. To vam je krv i obaveza. I onda ćete vidjeti koliko imate nesebičnosti božanske u vama i tamo će vam biti mjesto na nebo. Hoćete li biti u srcu nebeskog čovjeka sa Isusom ili negdje u nožnom prstu? Ili ćete možda biti negdje ispod? Ovisi o vama. To jest o nama. Nitko nema veće ljubavi od ove položiti vlastiti život za svoje prijatelje. Vi ste moji prijatelji ako učinite što vam zapovijeda. Fantastično. Više vas ne nazivam slugama, jer sluga ne zna što namjerava činiti gospodar. Nazvao sam vas prijateljima, jer vam saopćih sve što sam čuo od oca. Niste vi mene izabrali, nego sam ja vas izabrao i odredio vas da idete i rodite rod. Rod. Koji rod? Pa ovaj molitveni, o kojem govori tamo Ivanu 15.7, da se proslavlja otac. Osmi stih. Kako se proslavlja? Pa da vaše svjetlo stoji visoko na svješnjaku, svijete svima u kući, da budete grad na gori koji se ne može sakriti. Da ljudi vide vaša djela i tako slave vašeg oca na nebesima, po Mateju 5.14-16. Tako? I opet sad imate, to je drugo obećanje, što god, dva puta u ovih 17 stihova. Niste vi mene izabrali, nego sam ja vas izabrao i odredio vas da idete i rodite rod i da vaš rod ostane i da vam dadne otac što god zamolite u moje ime. Sad ćemo doći do imena. Evo, samo što nismo. Tu je negdje. Evo. Da vam dadne otac što god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovjedam, ovo je dva puta. Da ljubite jedan drugoga. Kako, Isuse? Kao što sam ja vas ljubio. Ne možete očekivati blagoslove ako se direktno protivite njegovim uputama. Jer upute su dane da primite blagoslove. Ne možete očekivati primiti blagoslov ako ne slijedite put kojega vam je on otvorio da primite blagoslov. A to je put ljubavi. Jel tako? Idemo sad na nešto jako važno. Mene je zahvata kad vidim situaciju na terenu po ovom pitanju. Ali evo, svejedno, ja se molim da shvatite ovo što ovdje piše. Znači ovako, duša je pozvana u postojanje kao jednom savršeno biće ili savršeni anđeo, svjetlosno biće. I svako stvoreno biće je uvijek posuda u koju se uljeva božanski duh koji je život. To je temeljno stanje. To važi i za Lucifera i za sve koji su stvoreni. To je odnos između muškog i ženskog principa. Muški je aktivan i daje, ženski je pasivan i prima. Što se vidi najbolje, da skratimo filozofiranje, po seksualnom odnosu. Tako su stvari uređene. Nadalje, idealan odnos je u sjedinjenju između muškog i ženskog, zašto je i stvorenje tako uređeno. Bog Otac je stvorio biće da mu preda cijelog sebe, da ga ispuni sa sobom i da žive u potpunom sjedinjenju i blaženstvu kao posljedica sjedinjenja u snazi, ljubavi, mudrosti i kreativnom djelovanju. To je postojanje koje se zove Bog, Sin Boži. Svi ste vi bogovi, sinovi Svevišnjega, Bog u smislu da živi božanski život, a ne da izvor života. To vam je jasno. Jel me pratite? Ok, na to je pozvana naša duša. Naša duša je to jednom palo biće, ili ne palo, jednom savršeno stvoreni anđeo koji otpao iz tog stanja svojom greškom. I on je pozvan na to isto sjedinjenje. Međutim, nema sjedinjenja između grijeha i svetosti, jel tako? I Krist radi na tome, počevši od križa, da se duša očisti od sve ljage, da se može sjediniti, jel tako? I ona je pozvana na to vjenčanje. Pazi sad, ovo je bitno. Ona je zaručnica kad odabere Krista. Ali žena postaje tek kad se sjedini. Ne može se sjediniti na početku, jer kad odabere Krista, još volja nije toliko pročišćena da se može sjediniti i um nije obnovljen. Nema sjedinjenja među nesukladnih. Između nesuobličnih nema. I zato postoji taj period, jel me razumijete? No, unatoč tome, duša je od trenutka primanja Krista zaručnica. Ona se zaručila, dala mu je ruku i tu svi drugi bogovi prestaju. Hvatate dinamiku. Nema više drugog, samo Krist. Jer u Kristu duša, dijete Božje, prepoznaje Boga Oca. Tko vidi Isusa, vidi Oca. Ona zna da je Isus Emanuel, Bog s nama. Ona zna da Isus Bog blagoslovljen u vijeke vjekova, po Rimljanima 9.5. Ona zna da je On Bog istiniti život vječni, po 1. Ivanovoj 5.20. Ona zna da je On Gospod Bog, po Ivanu 20.28. Da je vječni nadspoznatljivi duh, nedohvatni, u Kristu, u svoj punini, tu prisutan, zbog tog najintimnijeg kontakta. I ona teži za time. Teži za sjedinjenjem potpunim, kao što svaka zaljubljena mlada teži za svoj muže. To vam je jasno. To je potpuna slika. I mi na zemlji trebamo težiti pročistiti naše duše od svega preostalog, svake nečistoće, da možemo ući u potpuno sjedinjenje. Da budemo jedno savršeno, kako oni moli u velikosvećeničkoj molitvi, Ivan 17.21-23, da budemo savršeno jedno, kao što su Otac i On jedno, po Ivanu 10.30, jel' tako? Prema tome, od momenta primanja Krista, vi ste zaručeni. I dano vam je jedno ime, samo jedno, da se s njime potpisujete svako, u svakoj riječi i svakom dijelu, po Kološanima 3.17. Svako drugo ime je preljub ili nevjera i idolopoklonstvo, najopasniji grijeh, kardinalni grijeh koji je Izraela srozao da nisu ušli u obećanu zemlju. Jedan od četiri kardinala. 1. Korinčanima 10, stihovi 1 do 13 objašnjava da to nama za primjer, da ne griješimo kao što su oni griješili, da ne umremo kao što su oni umrli. Idolopoklonstvo, nedozvoljene požude, gunđanje protiv njegovog vođenja ili, i onda iskušavanje njega. Znači, idolopoklonstvo. Ako se duša ili zaručnica ili kršćanin ili krist, jer muško i žensko u crkvi je ona u odnosu na njega, na ženika, koristi bilo kojim drugim imenom, U bilo kojoj mjeri, na bilo koji način, u bilo koju svrhu, duša je idolopoklonik, brakolomac, preljubnik i štetuje. I spada iz zajedništva. I to je svrha ovog što sam vam sastavio za zaručnicu Kristovu, sve u ime Isusova, pa molim pažnju. Nema pravo duša ili zaručnica nikad više u nijednoj mjeri, na nikoji način, u bilo kojoj svrsi zazvat bilo koje drugo ime. To je sve idolopoklonstvo. Postoji jedno ime i to je ime iznad svakog imena. I to je ime svemogućeg Boga. To je naše ime. I mi se koristimo samo njime. I ja sam vam tu izlistao nešto, ali ću prvo pročitati uvodni stih. Može? Pa ćemo se samo prošetati po naslovima, a ja vama preporučam da sve pročitate. Da ne bi bilo da niste znali. Ljubomoran sam, kaže Duh Božji kroz Pavla, za crkvu, to je s nas, na vas Božjim ljubomorom. Ljubomor, ne ljubomora. Ta zaručih vas s jednim mužem, kao čistu djevicu, privedoh vas Kristu. Ali se bojim da se, kao što zmija zavede Evu svojom lukavštinom, misli vaše ne pokvare i odmetnu od iskrenosti prema Kristu. Ispočetka. Mi imamo temeljni odnos i on je dijete otac. Tu je sve počelo i tu sve završava. Naš odnos na zemlji je dijete Božje i otac u Kristu ispred nas. Nikakvi posrednici, nikakva druga imena. Nema drugog posrednika između Boga i ljudi. Jedan, 1 Timoteju 2.5, Krist Isus. Nema drugog. Sve drugo je sotonsko maslo i obmana. Znači, taj odnos se uspostavlja jedan na jedan. I svo obožavanje ide jednome, nema tri nego je jedan, jer je vječni Bog, Otac, Duh, u Kristu u svoj punini. Jedan Bog u njegovoj biti, u njegovoj suštini, i jedan Bog u osobi, i oni su jedno. Kao što je naša duša i naše tijelo jedno, tako da je doktrina o tri osobe neistinita. Premda u Bogu ima trojstvo, ljubavi, mudrosti i sile. Stoga mi imamo idealan odnos, a ja vas pozivam na njega. Dijete spoznaje oca u Kristu, kako ga je najavljuje Izaja 9.6, Bog silni, otac vječni, imena kojim će ga zvati. I on svo obožavanje daje njemu i uspostavlja odnos u kojem sve energije duše, uma, srca i tijela predaje njemu. Zamisli mladu koja se tako predaje dragome i zamisli onu koja ima trojicu, pa mora više ne zna kome što rekla. S kim se mora dinaći? To vam je stanje prosječnog nevjernika. On govori kad ga pitate da je Bog jedan, ali se moli trojice. On je zaveden, koji sve crkve, jer su sve utemeljene na doktrini o tri osobe, koja je lažna, izmišljena u saboru Nikeji, kad su pokušali mudri dokinut herezu Arija, koji je negirao božanstvo Krista, i onda su izmislili glupi, nemoguć koncept sina od vječnosti. To je nemoguć koncept. Ne postoji sin od vječnosti. To je glupi, nemoguć koncept. I onda su pobjegli vuku, upali su u lavlje ralje. I od tad počinje krah. Jel me pratite? Znači, zaručnica spoznaje svog zaručnika u Kristu. I u njemu vidi svemogućeg Gospoda Boga. I svu svoju životnu energiju, sve svoje ko prava zaljubljena, mlada, njemu. Pratite me. A ne šeta s njim po rivi i onda gleda drugog. Ili drugu. Ko što današnji rade. Sebi na štetu. Pa da vidim, ja sam izdvojio, ima toga. Još ovo sam vam na brzinu izdvojio. Ne baš na brzinu, na dva seminara sam si dao po pol sata vremena. Ima toga puno. Znači, obraćenje i spasenje i opravdanje je jedino po njegovom imenu. Nema drugog imena. Ako bi vi ovo shvatili što govorim, kao ovi oko mene, i onda s tim naočalama išli čitati bilo što u poslanicama, vi bi vidjeli da se samo Isus spominje u svakoj rečenici. Ili se spominje, ili se upućuje na njega, kad se kaže u njemu, po njemu, kroz njega, za njega. Ali on je centar svega. Sve u svemu. Prvi. Jel me pratite? I van ste reda kad nije to u vama. Van ste novog zavjeta. Van ste milosti Božje. Van ste obećanja. Van ste saveza. U sotonskim šakama, na njegovom teritoriju. I nije ni čudo što su ljudi bolesni, u strahu, nesretni, nemirni, u minusu i nemaju nikakvu silu. Ne razumiju nikakve stvari, nemaju nikakve međuodnose. To je sve sotonsko maslo, a ne bit ponizan. U Kristu imamo sve protivno tome. Znači, obraćenje i spasenje i opravdanje po njegovom imenu jedino. Nema uistinu drugog imena pod kapom nebeskom po kojim se možemo spasiti. To smo već čitali. Onda dalje, Rimljanima 10.13. Kogod prizove ime Gospodnje, to je Krist, jel' tako? Biće sozo. Onda idemo dalje. U njegovo ime se treba propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha svim narodima. I mi smo toga svjedoci. Naš je plan ovakav. Sutra prisvajamo spasenje, izbavljenje i iscjeljenje. I postajemo djeca Božja, ako već nismo. Onda idemo u svijet svjesni koja je naša uloga. A ona je širiti evanđelje u riječi i djelu. I onda ćemo raditi dijete Božje i novac. Kako ne biti u minusu, nego po ponovljenom zakonu 28, 47 i 48 služit Gospodu Bogu u svem obilju. I širit evanđelje svijetom i uništava djela đavolja. Aktivni smo i opasni za neprijatelja. I onda zadnja dva dana, ako duh ne bude drugačije vodio, idemo krštenje u duhu svijetom, kako primi silu od ozgo, da možemo biti dodatno opremljeni sa darovima i da možemo biti istinski svjedoci na što smo i pozvani. Po dijelima 1, 4, 5 i 8. Da budemo svjedoci. To sam sad rekao kad piše, mi smo tome svjedoci. Mi nismo primili Krista i odu ja sad doma. Ne, ne, imamo misiju. Kao što je Otac poslao mene, šaljem i ja vas, kaže pismo Ivan 20, 21 i 17, 18, dodaje u svijet. Što u svijet? U svijet koji je protivan, sav pod zlim, 1 Ivanova 5.19. Gdje gospodar ovog svijeta Sotona, direktno na njega, uništava djela đavolja. Ko što vidite da ja ovdje radim. Ok, onda idemo dalje. Znači, idemo prema gore. Ispričavam se. Ja sam zadržao printanje za knjižnice, pa mi je ovako isprintalo. Jedino po vjeri u njega, to jest njegovo ime, primamo vječni život. Jedino. Nema drugo. Znači, ne idete ko stranice, nego idete prema gore. Otvarate. Ok, onda kaže ovako. Ako tko ne vjeruje u njega, ostaće osuđen. Ovo su samo podnaslove. Ja vas molim da pročitaj, ovo je bitno. Jer sve ovisi o tome kakav odnos imamo sa Bogom, Ocem u Kristu Isusu, jer smo pozvani na zajedništvo. Na zajedništvo. Mi smo hram Boži, ne hram idola poklonički. O tome su drugi Korinčani 6, 14-18. Da nema ništa zajedničko svjetlosti tama, pravednost i nepravednost. Kristi Belijar. Hram idola poklonički, hram Boži. Mi smo hram Boga živoga. Ja ću prebivati u njima i hodati u njima ili među njima. I oni će mi biti sinovi i kćeri, kaže Bog svemogući. Ok. Znači, ako tko ne vjeruje u njega, ostaće osuđen. To su sve glavne, najvažnije koordinate našeg duševnog života. Krist je kod u svakoj. Krist je kod u svakoj. Nema drugoga. Ko što kaže tamo u Kološanima, drugo pogleda. Stihovi 5, 6 i onda 19. Kao što ste primili Krista Isusa, tako ostanite u njemu. Utemeljeni, ukorijenjeni, u vjeri. I obilujte zahvaljivanje. Držite se glave, ne repa. Ako ćete rast rastom Božjim, na to smo pozvani. To znači stalno rast. Ok, koji ga primiše i koji vjeruju u njegovo ime, primaju snagu da postanu djeca Božja. Oni kažu zajedno sa Pavlom u Filipijanima 4.13, sve mogu po onome koji me snaži, sve, ne nešto. A ja ovo, ha čuje, ha te, ha ko će to? Ok, Oni koji su ga primili imaju Krista u sebe. On je njihov život i oni žive samo za njega. To smo jučer rekli. To su drugi Korinčani 5, 14, 15. Čitajte to često. Gdje je to? Tu ne piše, tu je samo 15. Ljubav nas Kristova obuzima. Kad promatramo ovo, dvije točke. Jedan umrije za sve. Tako da svi umriješe. Da oni koji žive, ne žive više sebi, nego onomu koji za njih umre, umrije i uskrsnu. Ne živiš više sebi jer bi bio mrtav da nije njegove smrti. Po njegovoj smrti živiš, di ćeš? Kako smo ga primili, tako trebamo ostati u njemu, ako ćemo rasti u njemu. Kolosanima 2, evo, pardon, 6-7, ne 5-6. Onda, ako ne ostanemo u njemu i njegovoj ljubavi, ne možemo učiniti ništa. To smo sad čitali, Ivan 15. Nije ga dosta primiti, nego treba ostati u njemu. Jer ako si ga primio i nisi ostao u njemu, otpaci od njega. Direktno si na sotonskom teritoriju. Jer sve dane svog života si na sotonskom teritoriju. Koji ide uokolo kao ričući lav i gleda koga da proždre. To je s tebe. Je li tako? Dakle, on je naš primjer života, to jest moramo živjeti kao i on, jer pismo kaže da imamo snagu živjeti kao i on, da možemo. Je li tako? Viš to kaže. Tko ne nosi svog križa i ne ide za mnom, ne može biti moj učenik. Di to kaže? Onda kaže ovako. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samog sebe, neka uzme svoj križ i neka ide sa mnom. Bio bi nepravedan, bio bi nevaljalac da kaže nešto, a da mi to ne možemo napraviti, jel' tako? Ok, punini njegovog savršenstva svi moramo težiti, u njega gledamo. Jer kaže jasno i glasno da svi, dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove. Moram ovo baciti. Ako nekoga ljubimo svom dušom i svim srcem i svom pameću i svim silama tijela, svim, naglasak na svim, to onda znači da nema mjesta za ništa drugo, jel tako? I srazmjerno tome koliko nije svim, toliko otpadate od te zapovjedi i štetujete vi. Jel tako? Mora biti. Ok. Njegovo je ime nad svakim imenom. To znači da nema imena ko što je njegovo ime. I to ime je dano crkve da ga koristi u pobjedu, da oslobađa bližnje. Ispovjedajući ime njegovo, mi prinosimo Bogu Ocu žrtvu hvalbenu. Jel' tako? Znači, dok mi ispovjedamo ili javno priznemo Isusa, mi prinosimo žrtvu hvalbenu. Po njemu svagda i za sve zahvaljujemo Bogu Ocu, ne po nikome drugome. Svagda i za sve znači svagda i za sve. I ako svagda i za sve ne zahvaljuješ Bogu Ocu, žalostiš Boga Oca u tebe po Duhu Svetome, Efežanima 4.30, i nisi dobro. Kak si? Žalostan si. Zašto sam žalostan? Jer žalostim Duha. Zašto? Jer ne ostajem u Kristu, nisu njegove riječi u mene i njegova radost ne može biti u mene. Pa slušam ljude kratke duhovne pameti koji mi kažu trebam biti tužan, to je križ. Ja nisam pročitao ovdje da je to križ, nego da mi moramo biti radosni. I ne samo to, nego da naša radost bude potpuna. Je li tako? Ok, sve što, ovo si podcrtajte, stavite si uskličnik i obojajte. Kolosanima 3.17. Sve što činimo riječju i djelom, trebamo činiti u imenu Isusa Krista. To znači i molit. To znači i zagovarat. To znači i govorit. Sve. Inače bi pisalo sve osim. Zajednica kršćana se treba okupljati u njegovo ime. Jel' tako? Evo, to vam jasno piše tu. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, ja sam tu među njima. Gdje su sabrani u nečije drugo ime, ko zna što je među njima? Mi trebamo tako živjeti da se po našim djelima proslavlja njegovo ime, Isusovo ime. A mislim, moja žena ako živi ko preljubnica, neće me baš proslaviti, jel' tako? Ili ko raspikuća, ili nemam pojma, mislim, nazovi alkoholičarka, što ja, jel bi me proslavila? Pa ne bi baš. Ovo ću čitati jer je prekrasno, drugim Solunjanima 1. Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog učini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i dijelo vaše vjere, te da se proslavi ime gospodara našega Isusa u vama i vi u njemu, po milosti Boga našega i gospodara Isusa Krista. Ovo je prekrasan stih. Ok, pazi 1. Petrova 4. To ja stalno citiram. Ako netko ima neki dar ovdje govorenja, on mora govoriti kao da govori riječi Božje. Ako ima silu, mora posluživati tu silu, kako kaže, snagom koju daje Bog. Zašto? Da se u svemu. Znači, i riječ mudra i veliko djelo u svemu se mora proslavljati tko? Bog Otac po Isusu Kristu, komu slava i vlast u vijeke vjekova. Ja ovdje ne čitam Bog Otac po Isusu, po Mariji, po svim svecima, po papi, po ne znam kome, blaženima, i onda tek eventualno dođemo do prave pozicije. Ne, to ne piše. To je ubačeno. To su ljudski dodaci. Ako nije od Boga, onda je od vraga. Jel me pratite? I to trebate znat. Ako nešto nije od Boga Oca i nije u knjizi istine, onda je od vraga, koji otac laži i ubojica od početka. Dano je jedno ime, drugog nema, nema drugog posrednika, i sve drugo je drugo evanđelje. I na tim visi prokletstvo koje Pavle izgovorio u Galačanima 1:6-9. To je drugo evanđelje. Ovo je jedno jedino evanđelje. Kršćanska molitva je samo jedna, jedna jedina. Novozavjetna molitva je jedna. Vidite Isusove riječi i vidite primjer apostola. Bogu Otcu u Kristu i po njegovom imenu. Nema druge. I dano nam je uvjerenje da će proći ta molitva, da što god tražimo, ja sam ovdje naveo, imate 4 primjera, Ivan 14, 13, 14, 15, 16 i 16, 23, 24. Imate što god zatražite od Otca u moje ime, učinit ću. Grčki tekst Ivana 14:14 kaže, ako nemam, stvorit ću. Da se proslavi Otac u Sinu. Di se Otac proslavi? U Sinu. Nema drugog mjesta. I di god ga neko drugo hoće staviti proslaviti, to nije od Otca. Jer kad dođe on, Duh Sveti, Ivan 16:14, on samo Isusa proslavlja. I što god Isusa ne proslavlja, proslavlja onoga koji je Isusov protivnik. Što nije za Krista je od Antikrista. To vam neko mora reći dok još nije kasno. Ok, izgonjenje zloduha, to jest vlast nad silama tame, te iscjeljivanje bolesnih samo u Isusovo ime, jel tako? Ovo su znaci, vrlo jednostavno, Marko 16:15-16. Idite u svijet i to cijeli i propovjedajte evanđelje svakom stvorenju. Tko povjeruje u evanđelje o Kristu, o njegovoj žrtvi, opravdanju, primi njega u njegovo ime, živi za njega, to je evanđelje, sad ga čitamo, on će se sozo, spasiti, iscijeliti, izbaviti. Jel tako? I ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju u moje ime. U čije ime? U moje ime. U moje ime. Izgonit će zle duhove. Što ja zaključujem da su zli duhovi podložni Isusu i njegovom imenu, jel tako? Imamo vlast. Mi smo u Kristu pobjednici. Jer ne bi mogli biti, znači, pobjednici, a ne bi zli duhovi bježali na Isusovo ime da Isus nije pobjednik. Oni bi trčali za Isusom. Jel tako? Jel shvaćate rečenicu? U moje ime izgonit će zloduhe. Da li slabiji izgoni jačega ili jači slabijega? Jači slabijega. U moje ime polagat će ruke na bolesne i oni hoće ozdravljati. I sad imate tu primjere koje nećemo čitati. I onda sam još dodao ovo isto. Znači, on je, što sam vam malo prije rekao, on je Gospod Bog kojega trebamo ljubiti svom dušom i svim srcem i svim umom i svim silama tijela svoga. To je cijela drama kršćanstva. Da je nevidljivi Bog kojega štuju sve religije i istiniti Bog, jer je jedan jedini, uzeo tijelo. Da ga nitko nikad nije vidio od nijednih religija, ali on se nama u Kristu objavio, jel tako? Ivan 1.18. Prema tome, mi za razliku od njih imamo tatu u dnevnom boravku, a ne u Americi na službenom putu. Ja rađe s njim razgovaram u dnevnom boravku, nego mu pišem pisma. I on je u njemu utjelovljen u svoj punini, tjelesno. Znači, ja puninu gledam u Kristu, jel tako? Pa di ćeš onda? To znači. Zato je rečeno ljubi Gospoda Boga, jer obožavanje ide Gospodu Bogu. A prije toga kaže Marko 12.28 Gospod Bog je jedan, ali oni rade tri. I ako su tri, ne mogu jednome dati sve. I tu su degradirani. Ja se molim da vi ne budete. Ti možeš dati sve samo jednome, a ne možeš mu dati ako ga ne spoznaješ kao jednoga. A nećeš ga spoznati kao jednoga ako ne razumiješ tajnu njegovog očitovanja u Kristu, da su nakon križa njih dva savršeno jedno, što nisu bili prije križa. Da su se potpuno sjedinili. Potpuno. Jednom stvorena duša, svjetlosno biće, Isus, Sin Boži, koji se prijavio po zadatku, je bio stvoreno biće. Zato je Bog mogao biti u njemu. Jel tako? Jer je bio u svojoj posudi i on ga ispunjavao sa sobom i to ga je nagnalo da dođe. I bio je u njemu cijelo vrijeme na zemlji. Oni su razgovarali, jel tako? On je uzeo tijelo u Marije i zato je bio Sin čovječi. Ali on nit više ima tijelo, nit ga ima jer ga je potpuno produhovio, nit je više Sin Boži, nego je sam Otac. Nakon križa je on proslavio Oca koji je ljubav, Otac koji je ljubav proslavio njega i oni su savršeno jedno. Prema tome, nakon križa, Krist nije isti koji je bio prije utjelovljenja i tijekom utjelovljenja. Zato on na zemlji je pričao nekad s ocem kao s drugim. Ali on više sad nije drugi. On sjedi na prijestolju slave i vlada nebom i zemljom. Jel' tako? Ko vlada nebom i zemljom? Dana mi je sva vlast. Ma nije valjda. To je, znači, jedna je osoba došla i dala mu je vlast. Tako kratka pamet razmišlja. Ne, to svemogući Bog govori. Jer me pratite. I tom svemogućem Bogu ide svo obožavanje. I to je smisao opći odnosa između nas i njega. Koji se ne može uspostaviti ako si raspršen na tri. Na nekog sa bradicom, na Isusa i na neku životinju. Pa onda ovaj šapne ovome, ovaj šapne golubici i golubica tebe. Zamislite, je li vama ikad palo na pamet da tu nema smisla? Ne. Jer su vam rekli da ne mislite svojom glavom. Jel me pratite? Nema treće osobe Svetog Duha. Sveti Duh je božansko prisustvo u nama. I normalno da On govori. Ko što je Bog Otac biće, normalno da govori, jel tako? To je božanski dah, jer je ista riječ. Pnuma na grčkom i ruah na hebrejskom. On je dahnuo na njih i rekao, primite Svetog Duha, je li tako? Bog je na početku dahnuo čovjeka svoga duha i postaje živo biće, jel tako? Dah. Znači, bolje je u dah. Zraka nije nešto drugo od atmosfere van nas, nego dio zraka u nama. Jel me pratite gdje smo? Prema tome, mi se ne obraćamo Svetom Duhu ko nekome, nego znamo da je to Krist u nama. I to je idealan, savršeni odnos s kojim vas polako upoznajem, a nudim vam da to upoznate u cijelosti, što će vam donijeti mnoge blagoslove. No to nije tema ovog seminara. Ja to ne mogu izbjeći. Jer ako ne uspostavite taj odnos s njime, pravi odnos, i nemate svjesnost o njemu, non stop ćete biti u strahu. Ali ako znaš da na tvojoj strani svemogući Bog, da je u tebi, pa ti hodaš drugačije. Drugačije su te sposobnosti, jel tako? Ako znaš da si njegovo dijete u pravom smislu te riječi, mijenjati se mentalitet, mijenjati se odnos prema stvarnosti. Eto, ja vas blagoslivam u ime Isusa Krista. Nema šanse u neko drugo ime. Neka vam svaka ova riječ kao dobro sjeme padne na vašu dušu kao dobro tlo i da one veličanstvene plodove zbog kojih je i poslana ta riječ, to jest izgovorena. I hvala ti, Oče, na tome u Isusu Kristu i po njegovom presvetom imenu što je to učinjeno sad. Ako je bilo koja riječ bila koja nije od njega, bilo koja neistina, ja te, Oče, molim da izbrišeš sad iste sekunde iz srdaca i umova sviju koji su ovdje, da se nikad više toga ne spomenu. I hvala ti, Oče, u Isusu i po njegovom presvetom imenu. Amen.
Amen.